No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä on tämä työn painopiste siirtynyt tänne pikkuhiljaa etelää kohti. Ja vähän semmoinen aavistus on, että alkaa kohta pääkaupungin valtaaminen, mutta Herra tietää koska. Mutta jotenkin tuossa kun keskusteltiin, niin toivottiin, että minä jotakin sanoisin nuorille. On täällä muutama varmaan kuulemassa. Ja sitten tietysti voi kuunnella myöhemmin lisää. Ehkä se nuoruuden kaikkein vaikein vaihe on se, että se kestää aikaa, että oppii odottamaan. Että kun ihminen on siinä lapsuudesta sinne noin 20 ikävuoteen asti, niin on valtava odotus, että kaikki ne asiat elämässä tapahtuisi ja tulisi aikuiseksi. Mutta sitten kun se joku noin 20 vuotta alle tai yli, kun se on saavutettu, niin sitten ihminen huomaa, että vuodethan menee liian nopeaksi ja minä alan vanhenemaan. Niin ehkä se nuoruuden suuri ongelma on se, että ei malta odottaa, vaan haluaisi nopeasti olla aikuinen. Ja nyt ehkä tämä aika myöskin kasvattaa lapsia sellaiseen suuntaan, että ne niistä ikään kuin haluttaisikin, että ne olisi aikuisia. Mutta mä oon tietysti nähnyt ihmisten elämää ja nähnyt sen sitten, kun meidän ensimmäinen poika kasvoi niin kuin yksin. Ja sitten hän oli jo 9 vuotta, kun syntyi seuraava lapsi. Niin sitten mä, kun käytetään sellaista ihanaa ilmaisua kuin pikkuvanha. Niin se tuntui ensin hauskalta, kun lapsi on pikkuvanha, kun se ilmestyi sinne 4-5-vuotias lapsi sinne keittiöön ja sanoi, että isä ja äiti, että mä keitän nyt sitten tänä aamuna puuron. Niin se tuntui ihan hauskalta siinä alussa, kun se rupesi tapahtumaan, mutta sitten kun sitä alkoi myöhemmin ajattelee sitä asiaa, että kun se pikkuvanha palasi takaisin lapseksi ja sitten se menikin varmaan 10 vuotta ennen kuin se ehkä seuraavan kerran keitti puuroa, että se... Siinä kysytään meiltä vanhemmiltakin vähän miettimistä, että miten niitä asioita suitsitaan. Ja vallankin silloin, jos on niin kuin yksilapsisesta perheestä kysymys, niin kuin meillä se jatkuu noin 9 vuotta sitä yksilapsisuutta. Sitten Jumala antoi sellaisen, olin tuolla Pennsylvaniassa sitten yöllä, nukuin autossa, kun tulkki ajoi autoa. Ja sitten mä näin unen, että mulla oli tyttö sitten käsivarsilla ja sitten se lupauksen lapsi sitten syntyi vuoden kuluttua. Mä tiesin sen unen, kun mä olin nähnyt sen, mä sanoin sille kaverille, kun mä heräsin, että vuoden päästä meillä on sitten tyttö. Ja sitten mä muistan, kun se oli sitten jo muutama viikon ikäinen ja me sitten siunattiin sitä mun vaimon kanssa, niin yhtäkkiä mä tajusin, että mä siunaan pientä Raakel-nimistä lasta. Ja sitten mä ymmärsin, että miksi Jumala halusi, että sille lapselle laitetaan nimeksi Raakel. Sen tähden, että Jaakob siellä Raamatussa odotti Raakelia. Ja meillä se 7 vuotta oli sitä odotusta. Vaikka se kaikkiaan oli 9 vuotta, niin se on semmoinen perheessä normaali tilanne, että jos 2 vuoden sisällä sitä ensimmäisestä lapsesta ei tule seuraavaan, niin se on ihan jees, vielä 3. vuosi. Mutta sitten kun alkaa olla 4. ja 5. vuosi, aina 9 vuoteen tai vielä enemmän, niin sitten jokainen tajuu, että tässä on nyt jotakin ongelmaa. Mutta tämä niin kuin siitä, että Jumala niin kuin näkee sen ihmisen elämän sieltä pienestä pitäen, että hän on jopa kiinnostunut jo sieltä ihan vauvasta asti, että mikä tälle ihmiselle annetaan nimeksi. Ja siitä sitten lähtee, niin kuin Raamatussahan on jokaisella nimellä valtavan tärkeä merkitys, mutta sitten jos ajatellaan meidän uskovien perheitä, niin ehkä se on hyvä sitten sitä nimeäkin rukoilla. Ja siitä eteenpäin sitten alkaa sitä sille nimelle ikään kuin saamaan Jumalalta sitten sisältöä. Ensin se on aika pitkälle niin kuin vanhempien vastuulla, mutta kun lapsi tulee isommaksi, niin hän tulee myöskin itse sitten pikkuhiljaa vastuulliseksi, niin kuin esimerkiksi juutalaisuudessa 12-vuotiaana poika, kun hän ensimmäisen kerran lukee siellä Tooraa siellä sitten, niin hänet laitetaan niin kuin vastuulliseksi siitä omasta elämästä. Mutta ei meillä Suomessa laita 12-vuotiaasta kokonaan vastuuseen omasta elämästä, vaan sitten vasta tietysti kun on täysi-ikäinen. Mutta ei meidän uskovina pitäisi katsoa niihinkään rajoihin, että kun lapsi tulee 18, että me sitten ikään kuin hyljättäisiin, että no nyt se kuuluu tuonne maailmalle. Vaan kyllä se tukea monta kertaa tarvii just siinäkin iässä vielä. Mutta katsellaan sitä niin kuin sitten taas lapsen sitten omasta näkökulmastaan, että minä olen saanut jonkun nimen ja minun pitäisi elää sitten sen sille nimelle arvollisesti. Ja nyt tietysti se tärkein on se, että kun on sinne sydämeen saanut Jeesuksen nimen, eli on tullut kihlatuksi Kristukselle, on saanut sen sinettisormuksen, sen pyhänhengen sinetin sinne sisimpään, niin miettiä sitä, että miten minä parhaiten voisin elää Jeesukselle, Kristukselle. Ja sitten siinä kaikessa odotuksessa, kun odottaa, että aikuistuu, niin sitä kautta sitten avautuu se elämä, että kun alkaa kysymään myös itsestä Jeesukselta sitä, että mitä sinä minulta odotat. Toki on hyvä kysyä vanhemmilta paljon neuvoja, mutta sitten on myös hyvä kysyä Jeesukselta, mutta vielä parempi ehkä perheenä kysyä yhdessä niitä asioita. Niin se odotus on sellainen, että pyytää Jumalalta armoa, että minä saan kyvyn odottaa. Tietysti on jokaisen uskova Jumalan lapsenkin hyvä ominaisuus oppia odottamaan, mutta nuoruudessa jotenkin niin kuin korostuu se odotuksen tarpeellisuus. Niin siitä tietysti haluan nyt elämänkokemuksena sanoa, että kyllä se jokaisen nuoren elämässä, kun se 20 suunnilleen tulee täyteen, niin sitten huomaa, että kyllä se aika meneekin tosi nopeasti, että ei minun enää tarvitse odottaa. Vaan se menee liiankin nopeasti. Ja sitten ajan käyttö on sellainen, että sitä pitää ajatella nuorten ja lasten, mutta myöskin meidän aikuista. Siitä puhuinkin viimeksi, mutta sitten, että minä ainakin joitakin asioita elämässäni, niin minä tekisin toisin, jos minä saisin aloittaa alusta. Niin minä tiettyjä asioita olisin, jos minä olisin tiennyt, että mihinkä työhön minä joudun, niin sitten minä olisin ehkä varustautunut siihen sitten opiskelemalla joitakin asioita enemmän. Niin ehkä ammatinvalintakin sitten, kun vähän isommaksi tullaan, niin se on hyvä, että siinä alkaa se rukous, että se ei vaan lähde siitä, että koulussa tai jossain annetaan sitten ne ammatinvalinnan brosuurit ja sanotaan, että tuolta nyt sitten valitsette itsellenne ammatin. Totta kai niitä voi lukea, mutta ehkä se sitten uskovan perheen lapsi olisi parempi saada sittenkin se aha-elämys Jumalalta. Että löytyisi se suunta sille elämälle. Esimerkiksi mun vaimon tilanne on sellainen, että vanhemmat ei halunnut sitä, että hänestä koskaan tulee ihmistä hoitoalalle. Ja se johtui ihan semmoista inhimillisestä ajatuksesta, kun se ajatteli, että sairaanhoitaja joutuu näkemään niin paljon verta, niin ei heidän tytären pidä mennä sitten sille alalle. Ja hän sitten opiskeli sitten maatilataloutta, mutta kaikesta huolimatta hän on nyt lähihoitaja ja hän tekee hoitotyötä. Eli hän joutuu kesken elämän sitten kuitenkin vaihtamaan siihen ammattiin, mikä hänen sydämensä kutsumus oli. Mutta sitten taas minun onneni on se sitten, että hän sitten kuitenkin opiskeli maatilataloutta, niin sen takia mä sitten kohtasin hänet sitten samalla harjoittelutilalla. Että tämä elämä on vähän niin ja näin. Mutta kuitenkin, jos se kutsumus löytyy, niin siinä löytyy kaikki asiat sitten ja... Ja myöskin sitten se kuuliaisuus on erittäin tärkeää, että olla niin kuin kuuliaiset vanhemmalle ja vanhemmille ja sitten kuuliaiset Jeesukselle. Että, ja sitten se kunnioitus. Tässä ajassa se vanhempien kunnioitus on monta kertaa niin kuin sillä tavalla alamaissa. Mutta jos se saa niin kuin sen lapsenkin ymmärtää, se itse ymmärtää sen, että tämä on minun parhaaksi, niin että jos minä olen kuuliainen vanhemmille, niin sitten se koituu siunaukseksi minun elämääni. Kyllä se murrosikä ja kaikki tuo sen kapina, mutta sitten en mä hyväksy sitten sitä ajatusta, niin kuin joissakin perheissä on se ajatus, että nyt kun on tuo murrosikä, niin meiltä on elämä niin kuin ryöstäytynyt käsistä. Siinä niin kuin sanoisi sieluviholliselle, että tässä olet pystynyt, että nyt elämä vähäksi aikaa ryöstäytyy käsistä ja palataan sitten siihen, kun se nuoren murrosikä on ohi. Niin tästä haluaisin jotenkin sanoa, että pois se, että kyllä ei Jumala ole luonut ihmisen elämään jotain sellaista jaksoa, että tilanne menetetään kokonaan pois hallinnasta. Ei sellaista voi olla. Ja kyllä hän haluaa, että me saadaan ne tilanteet hallintaan, vaikka ne on monta kertaa vaikeita. Niin kyllä niissä Jumalan armon avulla kuitenkin sitten se löytyy. Koska sitten jos ajatellaan taas sitä, että miksi Jumala on sitten säätänyt esimerkiksi jonkun murrosian, niin sehän on niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin semmoinen välivaihe pikkuhiljaa siitä lapsuudesta aikuisuuteen. Ja se on ymmärrettävää, että siinä sitten lapsen mieli vaihtelee, että voisi mä enää noita asioita tehdä, että pitääkö nyt se se nukekaappi olla pysyvästi lukossa tai nallekaappi tai joku vähän isommat harrastukset, että siinä niin tulee sellaista ajatuksia, että mä oon nyt niin iso, että tota mä en voi enää tehdä. Ja sitten taas ehkä se liian suuri haaste tarttua liian äkkiä sitten tai siihen aikuisen asioihin, niin siinä täytyy niin kuin olla semmoinen tasapaino, että jotenkin sen kokeilisi niin kuin rakkaudessa sanoa, että murrosikäisenkin on hyvä päättää olla kuitenkin lapsi mieluummin kuin aikuinen, että niin päin. Että yrittääkään pusertaa itsestään sitä aikuisen käytöstä ja taas sitten vanhemmilta, ettei ala vaatia liikaa sitä jo aikuisen käytöstä. Että siinä täytyy nähdä se välivaihe, että siinä on sekä että se, koska se on Jumalan säätämä prosessi ihmisen elämään. Me ollaan ihmisinä hyvin tietyllä tavalla monimutkaisiakin, jos ajatellaan, että eläinmaailmassa eläimet kasvavat muutamassa kuukaudessa tai korkeintaan muutamassa vuodessa täysi-ikäiseksi, niin ihmisellä se ottaa sitten semmoisen neljäsosan keskimäärin ehkä koko elämästä tai jotain sinne päin tai vähän vähemmän, riippuu kuinka vanhaksi elää. Niin Jumala kasvattaa meitä siinä kaikessa siinä prosessissa. Mutta se tulee sen kuuliaisuuden kautta, että sitä kuuliaisuuden ja tottelevaisuuden kautta on se siunaus. Ja nyt sitten se laintiehän on se, että sitten taas jos ajatellaan meitä vanhempia, että älä tartu, älä maista, älä koske, niin se on se laintie. Kyllä se kuitenkin se paras, mikä auttaa lapsen ja nuoren elämä, on se meidän oma elämä, että siinä on rakkaus ja siinä on Kristuskeskeisyys. Ne on ne parhaat kasvatusmenetelmät. Totta kai rajat pitää olla, mutta kuitenkaan se ei onnistu pelkästään sitä kautta, että älä tee sitä ja älä tee tuota, vaan että se esimerkillinen elämä. Mä muistan aikanaan, kun mä menin sellaiseen perheeseen, jossa sitten se usko oli sinne sitten tullut ensin sinne äidille ja sitten kahdelle nuoremmalle lapselle, mutta se vanhempi lapsi oli jo sellaisessa iässä, että se ei halunnut sitä uskonratkaisua tehdä, eikä varmaan vieläkään tehdy, niin sitten me hiljennyttiin siinä kahvipöydässä sitten rukoilemaan, niin sitten kun se rukous oli loppu, niin yhtäkkiä sitten se vanhin lapsi, joka ei ollut uskossa, niin se sanoi, että äiti, miksi ruokarukoillaan vain silloin, kun meille tulee vieraita? niin siinä tulee semmoinen aina kysymys, että me ehkä vanhempinakin haluttaisiin olla niin kuin ulospäin niin kuin uskon velille ja sisarille, niin kuin, että me elettäisiin tai meidän perhe elää paremmin, mitä se elää. Mutta oikeastaan se on parempi, että käyttäydyttäisiin sillä tavalla, että jos ei sitä ruokarukousta ole muuta kuin silloin, kun vieraat on, niin ehkä ei kannattaisi pitää sitä silloinkaan. Että semmoinen rehellisyys, koska se on tässä meidän vanhassa ihmisessä on se olemus, se on jokaisella meistä, että me haluttaisiin tietyllä tavalla olla parempia kristittyjä, mitä me olemme. Siis hengellisestä näkökulmastahan se on oikea siis, eli Jeesus haluaa kasvattaa meistä hengellisesti siis vielä parempia, mitä me nyt olemme. Tämä on ihan, tähän voi jokainen sanoa aamen. Mutta sitten, että jos se alkaa nousemaan sieltä lihasta, että se niin kuin ikään kuin se ulkoinen kulissi haluaa tehdä meistä parempia, mitä me olemme, niin silloin se ei kasvatakaan meitä, vaan se viekin väärään suuntaan, se vie taaksepäin. Ja tästä on niin kuin kysymys tässä. Mutta mä en oikein semmoinen nuorisotyöntekijä. Sitten kuitenkin oli se Timoteuksen sana, vaikka se on meille kaikille, kun siellä sanotaan, että sitten vähän niin kuin varttuneemmillekin se sopii, mutta sopii meille kaikille. Pauli kirjoittaa sitten Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja. Itse asiassa hän ei kirjoita sitä pelkästään, sitten tarkoita siinä sitä, että se on vaan tämä asia nuorten ongelma, vaan hän käyttää siitä tietystä käytösmallista sitten sitä ilmaisua. Mutta kuitenkin kun ajatellaan, että lapsi tulee murrosikään, niin kyllä tämä maailma on voimakkaasti tarjoamassa ne maailman vaihtoehdot ja maailman himot. Ja siinä niin kuin sitten tarvitaan sitä viisautta, että malttaa niin kuin kasvaa aikuiseksi. Ja en mä oikein hyvällä kuitenkaan pystynyt katsomaan niitä asioita ihan niin kuin kokemuksen kautta sieluhoitajana, että jos jossakin uskovien lasten perheessä alkaa seurustelu joskus vaikka 13 tai 14 vuoden iässä ja se jatkuu vuosia Ja sitten yhtäkkiä se sitten, kun tullaan sinne täysi-ikäisyyteen tai sen kynnykselle, niin yhtäkkiä se menee pänks. Niin mä ymmärrän sen, että siihen jää sinne tunnemaailmaan valtavat siteet, joista täytyy vapautua ennen kuin oikeasti voi sitten alkaa jonkun kanssa sitten solmimaan avioliittoa. Eli sellaiset, jotenkin pitäisi saada poikki semmoiset liian nuorena tapahtuvat seurustelusuhteet, että ne ei ole niin kuin, mä en näe niitä niin kuin Jumalan sanan mukaisena. Vaan siellä tulee niitä samoja siteitä, mitä ihmisillä on avioliitossa, vaikka se nyt olisi tietyllä tavalla siis puhdasta seurustelua ja vaan sitä kaveraamista, mutta kuitenkin, jos sillä tunnemaailmassa ylittää tietyt rajat, niin siinä tulee tietyssä elämänvaiheessa sellainen vaihe, että se täytyy sitten kuitenkin sitten vierottautua siitä väärästä siteestä irti. Niin parempi olisi niitä vääriä siteitä, ei olisi. Tietysti on sellaisia, minun isän sotakaverin lapsi on sellainen julkisuuden henkilö, että mä en voi sanoa, julkisessa saarnassa hänen nimeänsä, mutta hän sitten, hän kasvoi vähän vaikeasti, hänellä oli tämmöinen lapsena sairaus ja sitten ehkä se oli yksi syy, mutta kun hän sitten ensimmäisenä päivänä tuli koulusta, niin sitten hän painoi siellä, hän asui kun jossain kerrostalossa jossain etelässä, niin hän painoi ovikelloa ja äiti tuli aukaisemaan ja se nuori poika sanoi, että tässä on nyt sitten mun uusi koulukaveri. Ensimmäisenä koulupäivänä se kaveri oli tyttö. Ja hän sitten meni tämän tytön kanssa myöhemmin naimisiin. Mutta sitähän hyvin harvoin tapahtuu tällaista. Mutta hänen elämässään kävi sillä tavalla, että Jumala johti hänet, että hän ensimmäisenä koulupäivänä toi sen tytön kotiin, jonka kanssa hän meni sitten vuosia taas vuosien päästä naimisiin. Mutta tämä on semmoinen poikkeus, että sellaiselle ei saa niin kuin asettaa niin kuin tavoitetta, että ihmiset löytäisivät, että niin kuin tuolla jossakin sitten tietyissä uskonnoissa lapsia, niin kuin se puoliso valitaan jo niin kuin siellä ihan lapsena, niin se ei kuulu tähän kuitenkaan tähän kristin uskoon. Että mä jotenkin sanoisin rakkaudessa, että semmoiset ylipitkät seurustelut ja liian varhain alkavat, niin ne kuitenkin vahingoittavat ihmistä. Et mä en osaa tämän syvällisemmistä sanoa, mutta tälleen mä niin kuin koin mun sisimmässä. Eli oppia tässäkin asiassa odottamaan. Koska se odotus varmasti palkitaan. Jumala on niin uskollinen, että hän palkitsee sen odotuksen. Maailma haluaa sillä tavalla, että nuorilla on paljon kokemusta ja testattaisiin kaikki se, mitä maailma antaa, mutta maailma ei voi sittenkään meille antaa mitään hyvää. Eli kyllä se kaikki, jos ajatellaan Jumalan käskyjä ja ohjeita ja avioliittoja ja kaikkia, niin kaikki on Jumala säätänyt meidän parhaaksemme. Et siitä näkökulmasta täytyy katsella sitä koko kuuliaisuutta, 10 käskyä, kaikkia Jumalan ohjeita ja vanhempien kasvatustakin, että kaikki on meidän parhaaksemme. Niin kuin sanasi ja sanoi, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan menestystä ja eläisit maan päällä, niin kyllä se monta kertaa niin siitä kapinastakin joutuu sitten myöhemmin jossain vaiheessa elämää maksamaan hinnan. Et minä olin aika pitkälle tullut, niin kuin, jo voisiko sanoa, keski-iän kynnykselle, ennen kuin mä pystyin kaikki sisäistämään asiat, että miksi minun isä teki jonkun asian näin ja miksi hän neuvoi sen tekemään näin ja noin. Eli sitten tietyssä vaiheessa elämää tulee se sellainen kiitollisuus, että jos ne vanhemmat on sitten osannut kasvattaa tietyissä asioissa, niin viimeistään siinä vaiheessa ymmärtää, kun itse omien lapsien kanssa siinä samassa vaiheessa, niin sitten ymmärtää, että miksi mun isä tai äiti sanoi tälle ja teki tällä tavalla. Niin sitten vasta lopullisesti niin kuin tajuaa, että mikä se kasvattajan tehtävä oikein on. No joku voi olla niin viisi, että jo vähän aikaisemmin, mutta mulla on hämäläisenä mennyt vähän pitkäksi. mutta kaikkia asioita, niin niitä ei pysty kerta kaikkiaan sisäistämään siinä hetkessä. Niin kuin nyt pieni lapsi kysyy, aina ensin kaikkien semmoiset ihan pienet kysyy ensin, että monta kertaa joka asiasta, että miksi tämä on näin ja miksi näin. Ja sitten vanhemmat kyllästyy ja ne sanoo vain, että siksi. Ei jaksa enää kuunnella sitä siksi. Mutta ei sinne myöhäisempää elämää jää sitten kuitenkaan siunauksena se vastaus, jos on saanut vaan niitä siksi vastauksia, vaan kyllä siellä jotakin muuta sitten syvällisempää on. No sitten No mä en muista hänen nimeänsä, mutta semmoinen hollantilainen juliste, joka kiertää paljon tuolla arabimaissa, niin hän sitten kertoi sitä omaa elämäänsä, että hänellä oli hyvin ankarakin se kasvatus, ja sitten vanhemmat oli antanut hänelle niin kuin ajan, että mihin kellonaikaan hänen pitää olla illalla sitten kotona, ja hän myöhästyi sitten, oliko se vaan varttitunnin, niin hän tuli sitten sinne, niin talo oli pimeänä ja ovet oli lukossa, ja turha oli soitella ovikelloa, kukaan ei tullut aukaisemaan, hän oli yön sitten siellä talon puutarhassa. Mutta kun hän kertoi sitä sitten vanhempana, niin sanoi, että se oli hänen elämässään semmoinen ratkaiseva hetki, että sitten hän niin kuin alkoi ymmärtämään, että mitä se oikein se kuuliaisuus on. Ja hän on mennyt sitten siinä julistustyössä pitkälle ja Jumala on käyttänyt häntä ja hänkin osasi olla vanhemmille ja sitten myöhemmin siitä kiitollinen. Mutta kyllä mä tiedän sen, että ei se yö siellä puutarhassa varmaan ollut kiva, jos sattui olemaan vähän kylmä yö. Mutta hän kertoi sitä ihan avoimesti, että kuinka se sitten kuitenkin vaikutti hänen elämäänsä pitkässä tähtäyksessä positiivisesti. Eli monta kertaa se kielto tai käsky tai se ei-sana tai joku tällainen, niin se ensimmäinen reaktio voi olla monta kertaa negatiivinen, mutta on hyvä aina miettiä sitä, että miksi se käsky annetaan tai se ohje annetaan, että sillä on kuitenkin siunaava vaikutus. Että kun ollaan Jumalan kanssa tekemissä, niin myöskin sillä ei-sanalla on monta kertaa siunaava vaikutus, koska sitä kautta ne rajat sitten kuitenkin tulee ja ne löytyy. Ja kyllä ne Jumalan armon avulla sitten löytyy. Tietysti se on vaikeampi tilanne, niin kuin mä otin sen esimerkin niin kuin siinä perheessä, että kun se usko tuli sinne sitten sillä tavalla, että yksi lapsi oli siinä jo murrosiän ja aikuisuuden välissä suurin piirtein, niin totta kai siinä tulee tiettyä ristivetoa, koska siinä on silloin kaksi valtakuntaa tai semmoinen perhe, jossa toinen vanhemmisto on uskossa ja toinen ei ole, niin totta kai siellä on se ristiriita kahden valtakunnan tähden, mutta kyllä kaikesta Jumalan armon avulla kuitenkin voi mennä läpi. Että se on mahdollista. Ja sitten tänä päivänä tietysti on paljon yksihuoltajaperheitä ja kaikkia, mutta kyllä Jumala niissäkin sitten on voimallinen antamaan avun, että miten niissä sitten hoidetaan tämä kasvatusprosessi. Tai sitten on tällaisia, niin kuin minunkin sitten veli kuoli, niin pieni poika jäi sinne, niin mä yritän sitten olla jonkun verran hänelle sitten niin kuin isä, vaikkei se kuitenkaan sitten sitä isän tehtävää sitten täysin korvaa. Mutta on kuitenkin tärkeää, että hänellä on joku ihminen, mille hän voi silloin tällöin soittaa, jos hän haluaa niin kuin poikana puhua ikään kuin isälleen. Ja tämä on sitten sellainen niin haaste seurakunnalle, että tarjota sitten niin kuin seurakuntana sitä isän roolia niihin perheisiin, jossa sitä isää ei ole. Ja paljon on perheitä myöskin toisinpäin, että siellä on vain isä eikä äitiä. Siellä voi olla leskeys tai siellä voi olla muu syy, miksi näin on. Niin siinä kysytään sitä, että me oppisimme olemaan myöskin äitinä ja isinä sitten hengellisessä mielessä auttamaan näitä ihmisiä sitten niin kuin eteenpäin siinä. Eli kyllä mä ymmärrän tämän kasvatuksen niin kuin laajana skaalana, että ei kaikilla ole se sama lähtökohta, että on molemmat vanhemmat ja kaikki uskossa. Että siellä on monenlaista niin kuin erilaista kirjoa. Mutta haluan vaan niin kuin rakkaudessa sanoa, että kun sinne kaikkeen otetaan Jeesus mukaan, niin kaikissa vaihtoehdossa päästään Jumalan armon avulla eteenpäin. Niin tämä haluan jättää nuorille päällimmäiseksi, että otan niihin kaikkiin valintoihin Jeesus ja malta odottaa ja ota se kuuliaisuus, se päätös olla kuuliainen, niin sillä on suuri siunaus. Sitten se kunnioittaminen on myöskin, että siinä on se elämän lupaus, että kun kunnioittaa isä ja äiti, niin kauan elää ja menestyy maan päällä. Niin, koska se itse asiassa, jos ajatellaan Jumalan sitä suurta luomistekoa ja asioita, niin se tavallaanhan se kunnioitus vanhempia kohti ja kanavoituikin itse asiassa Jumalaa kohtaan, koska hän on antanut sen sanan ja sehän on hänen sanansa kunnioittamista. Eli samalla kun kunnioitat omaa isääsi, niin kunnioitat taivaan isää. Eli Jumala on antanut sanansa ja siitä on niin kuin kysymys. Ja samalla kun on kuulijainen omille vanhemmille, niin samaan aikaan on kuulijainen Jumalalle, koska Jumala on sen kehotuksen siihen kuulijaisuuteen antanut. Ja meillä niin kuin länsimaissa on näihin vuosiin asti aika pitkälle lainsäädäntö perustunut Jumalan 10 käskyyn, ja se on ollut niin kuin koko protestanttisen maailman siunaus, että näin on ollut. Mutta nyt sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa ollaan jo siinä tilanteessa, että siitä nousee jo kaos, jos joku tuo Raamatun kouluun, eikä enää saa olla aamuvartauksia eikä muita kuin kristillisissä kouluissa. Ja sitten ei siellä lainsäätäjäkään enää saa tuoda sinne oikeussaliikaan Raamattua, mistä valaa vannotaan. tilanne tai tällaisessa tilanteessa ollaan. Ja mä jäin siinä viime viikonloppuna erityisesti miettimään sitä Rauno Helpin puhetta siitä, että kun kaikki muut uskonnot on pitänyt uskontonsa, niin muslimit kuin katolilaiset, kaikki muut, ja protestanttinen maailma on ainoa, joka on luopunut isiensä uskosta. Kun katsotaan ihan koko maailman laajuisesti, niin kaikki muut on pitänyt vuosisatansa, se on eri kysymys, on oikeassa vai väärässä, mutta ne on pitänyt sen. Mutta protestanteilla on hyvin pitkälle ollut se oikea usko, tietysti siinä on ollut vajavaisuutta ja uskonpuhdistuksia keskiä ja niin edelleen, mutta se on ihan vaan luopuneet kuitenkin kaikesta siitäkin, mikä on ollut oikein. Ja tämä niin kuin sitten näkyy kaikessa sitten sillä tavalla, että se pelastusarmeijan perustajan sen, oliko se Putin, niin hänen sitten se profeetia, joka on jo 100 vuotta vanha, niin se tulee täyttymään, jossa hän sanoi, että tulee aika, jossa on Euroopassa politiikka, josta on Jumala kokonaan kitketty pois. Ja koko yhteiskunta. Ja tämä antaa meille nyt uskoville perheille sitten haasteen, että kun valtiollinen elämä erkaantuu kokonaan Jumalan sanasta ja meidän pitää pysyä siinä, niin siinä tulee kasvatuksen kannalta suuret ristiriidat, koska sitten koulu alkaa tietyistä asioista, tai opettaa jo nyt täysin väärin ja täysin päinvastaista, mitä Jumalan sana sanoo. Ja silloin siinä tulee tämä ristiveto. Minä olen ollut siellä vanhempaintoimikunnassa ja se on välillä oli niille sitten vähän kovakin paikka, kun mä sitten suoraan sanoin, että mistä nämä ongelmat johtuu, kun siellä ne joutui käsittelemään sitten monenlaisia käytöshäiriöitä ja sellaisia tilanteita, missä koulu ei saanut johonkin perheeseen enää ollenkaan yhteyttä. Lähetettiin sitten kirjeitä tai yritettiin soittaa tai mitä tahansa, niin ei saatu enää yhteyttä, niin sitten mä joskus sanoin suoraan, että mistä tämä johtuu, että tämä johtuu siitä, kun Jumala kitketään kaikesta pois. Niin siitä tulee sekasorto. Eli Jumalan 10 käsky on ehdoton niin kuin moraalin perustus. Sitä ei ole koskaan kumottu, eikä Jumala kumoa sitä. Se on niin kuin elämän perustuslaki, joka ikään kuin jatkuu halki iankaikkuisen, niin kauan kuin ihmiset elää tässä lihan ruumiissa, niin on Jumalan 10 käskyä. Ja siitä voi jokaisen synnin ja väärinkäytöksen peilata aina ihminen elämässään läpi. Eli aina kun tehdään syntiä, niin jossakin kohdassa se on rikkomus Jumalan 10 käskyä vastaan. Eli se on semmoinen elämän perustuslaki, mikä on hyvä, että se olisi meidän niin kuin sitten huoneiden tauluna sitten. Ja mielellään vielä sillä tavalla, että meillä ihan oikeasti olisi sitten Raamatusta se huoneen taulu 10 käskynä, eikä vaan ne luterilaiset 9 käskyä. Eli me täytyy muistaa se tosiasia, että luterilaisilla on vain 9 käskyä ja Raamatussa on 10 käskyä. Eli tämä kuvien kieltokäsky otettiin sieltä pois jostain syystä, Luther ei pitänyt sitä kovin sitten tärkeänä ja sitten jakoi sen viimeisen käskyn kahtia ja sillä tavalla hän sai 10 käskyä täyteen. Eli opetella se järjestys sieltä Raamatusta ja sitä kautta sitten opiskella 10 käskyä. Eli sieltä toisen Mooseksen 20. luvusta löydät 10 käskyä, niin sieltä ottaa se järjestys, ja sieltä jos tekee huoneen taulun, niin ei sitten harhaan mene. Ja se taisi Rauno viitata siihen justiin sitten siihen ensimmäisen käskyyn, että kun se alkaa sitten, että minä olen Herra sinun Jumalasi ja toit sinun sieltä Egyptin, sieltä orjuuden pesästä pois. Eli sitä ei yleensä niihin käskyihin kirjoiteta näkyviin, mutta se usko on erittäin tärkeää, että se tie siihen, että minusta on tullut niin kuin tavallaan Jumalan 10 käskyn noudattaja, niin se lähtee siitä, että minä olen päässyt pois Egyptistä, eli että minä olen saanut pelastua sieltä synnin Egyptistä, synnin Egyptin orjuudesta. Niin se alkukin on siinä niin kuin tärkeää siellä toisen Mooseksen 20. luvussa, että Jumala on tuonut meitä sieltä Egyptin orjuuden pesästä ulos. Eli se on tällaisessa toisessa jakeessa, siis toinen Mooses 20 ja 2. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Eli tämä on jotenkin niin kuin tavallaan niin kuin osa tätä käskyä. Meidän täytyy ymmärtää se, että meidän elämä on enemmän kuin se, että vaikka yhteiskunnalla on ollut lainsäädännön perusteena 10 käskyä, niin hyvin pitkälle on kysymys ollut siitä, että lihallisesti on pyritty ulkoisesti elämään oikeaa elämää, mutta meillä nämä asiat Uudenliiton lapsilla on sydämessä. Minä panen lakini heidän sisimpänsä tai sydämensä, sanotaan, että helluntai-juhlahan on Raamatussa lainantamisen juhla, niin silloin Jumala laittoi nämä käskyt meidän sisimpäämme. Eli jos me rikotaan Jumalan 10 käskyä vastaan, niin silloin Pyhä Henki sitten tekee meille samalla tavalla kuin hän tekee maailmalle, että hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin samalla tavalla Jumalan Pyhä Henki puhuu myös uskovalle, että jos me rikotaan Jumalan 10 käskyä vastaan. Niin muistetaan tämä tällainen alkuajatus, että meillä uskovilla on meillä siis on enemmän, koska se laki on meidän sydämissämme. Tällä sisimmässä Pyhä Henki puhuu meille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja muistuttaa myös meitä siitä, mitä on kirjoitettu. Ja niin kuin se oli siellä edellisessä raamatustunnissa, että mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, mikä on hyvältä kuulostavaa. Ja jos on joku avu, niin sitä ajatelkaa. Niin ne asiat on täällä meidän sisimmässämme. Tietystä näkökulmasta siis meidän on helpompi, huomattavasti helpompi vaeltaa kuin vanhan liiton ihmiset. Mutta toisesta näkökulmasta meiltä myöskin vaaditaan enemmän. Vanhan liiton seurakunnassa huorintekijät kivitettiin, ja sitten taas Uudessa liitossa Jeesus sanoi, että jos joku katsoo naista himoten, niin hän on sydämessään jo tehnyt huorin. Eli se normitaso on monessa asiassa, itse asiassa korkeammassa tasossa Uudessa liitossa. Eli Jeesuksella on verensä ja sen sovitustyönsä tähden oikeus vaatia meiltä enemmän kuin konsanaan vaadittiin vanhan liiton lapsilta. Mutta sitten jos pistetään vanha ja uusi liitto rinnattaa, niin olemmehän me selkeästi etuoikeutetussa asemassa, jossa ajatellaan sitä Raamatun kertomusta, että ylimmäinen pappi kerran vuodessa meni sinne kaikkein pyhimpään toimittamaan, siis sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään toimittamaan synneistä sovituksen kerran vuodessa, siis yksi ihminen. Ja käsillä tehtyy kaikkein pyhimpään. Ja nyt kuka tahansa huutaa avuksi Herran nimeä, niin hän saa saapua sinne taivaalliseen kaikkein pyhimpään yötä ja päivää, mihin kellonaikaan tahansa vuorokaudesta, niin hän saa saapua sinne aitoon ja oikeaan. Erohan on valtava, se on enemmän kuin yöllä ja päivällä yksi ihminen kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkien pyhimpään. Ja jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, niin mihin vuorokauden aikaan tahansa. Tai saa niin saapua kiitoksen kanssa, ja missä asioiden saapuukin, niin se esirippu on pysyvästi auki. Niin me olemme etuoikeudessa asemassa, ja meidän täytyy nähdä tämä etuoikeutta asema, että meiltä myös sen tähden vaaditaan tietyissä asioissa enemmän. Eli pyhityselämä on enemmän tässä niin kuin sisällisessä ihmisessä. Jeesus laittaa selvästi sille painopisteen, ja sitten myöskin Paavalisten opetuksessaan, että kun hän tästä ulkoisesta puhuu, niin hän kääntää painopisteen sinne, että se olisi se salassa oleva sydämen ihminen kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. En mä nyt ihan silleen ymmärrä sitä Paavalin kirjoitusta, että sanot, pistäkää kaikki helmet roskikseen, tuskin se sitä tarkoittaa, vaan kysymys on siitä, että se pääpaino pitää olla täällä sisimmässä salassa olevassa sydämen ihmisessä, että se on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Ja minä uskon julistajana sellaiseen asiaan, että jos se sisin on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella, niin me myöskin silloin olemme nuorempia tai vanhempia, niin me myöskin ajattelemme sitten sitä meidän ulkosta sitten käyttäytymistä ja pukeutumista ja kaikkea sillä tavalla, että me opimme käyttäytymään oikein. Että me emme käyttäydy loukkaukseksi. Koska se laintie on se, että käydään liian voimakkaasti käsiksi siihen ulkoiseen. Ja sitten se ulkoinen ehkä saadaankin puettua, niin kun ajatellaan jotain uskonnollisia. Siellähän on kaiken maailmat, kaavut ja vaatteet. Ja ajatellaan, että ollaan pyhempiä. Mutta sitten kuitenkin se salassa oleva sydämen ihminen ei olekaan kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Ei ulkoisella ole merkitystä, mutta tärkein on ensiksi se, että se sydämen tila on oikea Jumalan edessä. Että lähteä tästä niin kuin. Mä oon esittänyt sen kertomuksen, kun tuolla etelässä eräässä seurakunnassa aikanaan kadulta tuli sitten katunainen ja teki ratkaisun siellä. Ja se oli sieltä edestä sitten lähti ja sille julistettiin synnin päästä ja uusi elämä sai sitten alkunsa, niin sitten hän oli siinä seurakuntatilan siellä eteisessä sitten ja uskovat sitten piiritti sen naisen ja joku sitten sanoi, että tuo hame pitää tulla vähän pitemmäksi ja nämä korvakorut pitää lähteä ja tämä avokauluksinen pusero pitää lähteä ja siinä oli pitkä lista sitten asioita. Sitten saarnaaja, joka oli julistanut se synnin päästä, niin se käveli siitä ohi ja sitten hän huusi vaan sille ringille, jättäkää Jumalallekin jotakin. Että meillä on halu sitten se vasta uskoon tullutkin laittaa tiettyihin normeihin, vaikka se olisi ihanaa, että se osaisi käyttäytyä oikein, niin kuitenkin on tärkeintä, että se oppii täällä sydämessään käyttäytyy oikein. Mutta ei kuitenkaan niin, että me tultaisiin välinpitämättömäksi näissä ulkoisissa asioissa, koska me eletään nyt sellaista aikaa, missä tämä lihallisuus niin kuin korostuu, niin kuin, siellä, niin kuin mä viimeksi puhuin sitä väärästä seksuaalisuudesta, se korostuu liian paljon ja siinä tietysti kysytään sitä moraalia uskovilta, että me ei mukauduta tämän maailman ja mukaan, niin kuin se oli esillä se roomalaiskirjan 12. luvun alku siellä viime viikon loppuna. Niin kiinnittää siihen ulkoisenkin huomiota, mutta siinä järjestyksessä, että tekee niin kuin työtä sen eteen, että se salassa oleva sydämen ihminen on Kristuksen kirkkaudella kaunistettu. Niin silloin se menee niin kuin oikeassa järjestyksessä. Ja sitten minä olen sanonut sen julkisesti ja sillä tavalla, että minä en pääsääntöisesti, minä en pidä housuja enkä hamessaarnoja, vaan mä koen sen niin, että silloin kun on sisarten niin kuin kasvattamisesta kysymys, niin Raamattu opettaa se selkeästi, että vanhemmat sisaret ovat velvollisia neuvomaan näissä asioissa nuorempia. Monta kertaa se haluaisi kääntää minun päälle, että Jari puhuu tästä ja teet tätä. Eräskin soitti, niin mä sanoin, että otetaan Raamattu. Sitten otetaan Raamattu. Mä sanoin, että täällä lukee tällä tavalla, että vanhempien sisaret tulee neuvoa näitä nuorempia, niin kuin äidit omia lapsiansa. Niin mä kysyin häneltä, että kenestä tehtävä se on, niin sillä puhelimessa tuli sitten hiljaisuutta, niin sitten se on, no kyllä se taitaa sitten olla minun homma, että jätetään Jari tämä keskustelu tällä erää. Minä tulin uskoon sellaisessa seurakunnassa, että siellä ulkoisesti oli se moraalipuoli kunnossa siellä ei voinut sanoa, että kukaan siellä, jos siellä nyt oli joku sellainen, siellä kokouksessa esimerkiksi ihan sitten, sanoisi vähän liian paljastavissa vaatteissa, niin silloin tiesi, että se ihminen on joko uskosta osaton tai se on vasta sinä iltana uskoon tullut. Mutta koskaan sieltä pöntöstä kukaan ei saarnannut housu- eikä hamessaarnoja. Vaan se hoidettiin jollakin tavalla siellä siististi. Mä en koskaan kysellyt sen asian perään, vaan mä kiinnitin siihen hedelmään sen huomioon. Niin se hoidettiin siellä sillä tavalla sisäisesti, että ne ihmiset sitten sai myöskin sen, kun se uudesti syntyminen tapahtui ja se uusi ihminen alkoi kaunistua se Kristuksen kirkkauden, niin sai myöskin sitä ulkoista ohjausta sillä tavalla, että ne jatkoi sitä kasvuaan. Koska nyt siinä ulkoisessa ohjauksessa on vaara, että jos me lähdetään sille lain tielle, että älä tee tätä, älä tee tuota, niin sitä ulkoisesta tuleekin tärkeämpi kuin sisin. Ja tätä uskonto on täynnä. Ulkoisilla tavoilla on tärkeämpi merkitys kuin sillä sisällisellä. Eli pistetään sinne pääpaino sinne sisällisen ihmisen ruokkimiseen Kristuksen kirkkaudella. Ja siitä lähtee sitten niin kuin Jumalan se uusi elämä sitten liikkeelle. Ja tämä nyt näistä kasvatusasioista, että ottakaa jokainen kohdalle, mitä siinä oli hyvää. Mutta minä uskon niin kuin syvällisemmin julistajana, että sana itsessään se kasvattaa. Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, että te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Jos me opiskellaan tämän Jumalan sanaa, siis Kristuksen sanaa, että me sisäistetään sitä, että se sana niin kuin tulee meissä lihaksi, ei kysymys vaan siitä, että niin siinä samassa seurakunnassa muuten, missä se oli tämä episodi, että kun siellä piiritettiin se nainen siellä eteisessä, niin siellä oli se toinenkin kertomus, kun siellä oli se vanha saarnaaja ja sitten oli valmistamassa sitten saarnaa, se oli siellä kokouksen edessä, niin sitten sinne tuli nuori kaveri ovesta sisään. Se oli tullut vähän etukäteen sinne kokoukseen, kun sillä oli vähän kerskaamista, en tiedä oliko Herran edessä. Niin se nosti Raamatun ylös ja sanoi sille vanhalle saarnaan, että minä osaan tämän ulkoa. Ja se ihan oikeasti se nuori kaveri osasi tämän Raamatun ulkoa. Sillä oli siis niin sanottu absoluuttinen muisti. Mutta se vanha saarnaaja nosti siellä kaikella arvoalla oman Raamatun ja sanoi, poika, se on tunnettava myös sisäisesti. Eli sitä ulkolukua voi olla. Ja nyt siellä kun ollaan koulumaailmassa, niin siellä voi olla sitä ulkolukua paljon. Mutta mä muistan kouluajoilta, että ne kaverit on nyt pärjännyt paremmin elämässä, jotka ei ollut niin sanottuja pinkoja, jotka luki vaan ulkoa monotonisesti asioita, vaan ne, jotka opiskeli ja tajusivat ne sisäisesti, niin ne on mennyt myöskin sen kouluajan jälkeen elämässään koko ajan eteenpäin. Mutta ne pinkot on pingonut vähän sitten liikaa jossain vaiheessa, ja se ei ole auttanut se ulkoluku pitkällä tähtäyksessä niin elämää. Ja tämä vielä lisään tähän kasvatusasiaan, että se sisäistämisen tärkeys, eikä vaan se monotoninen ulkoa opiskeleminen. Vaikka on tärkeää, että luet sanaa ja kuuntelet sitä kasetilta ja voit kuunnella Uutta testamenttia sitä minun kotisivuiltakin, on siis osia Vanhassa testamentissa, toivotaan, että saadaan jossain aikataulussa se koko Vanha testamenttikin, niin sitten se, siitä eteenpäin on tärkeää, että se sana tulee lihaksi ja muuttuu meissä elämän voimaksi. Jostakin ihmisryhmästä sillä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että heidän kuulemansa sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä. He kuulivat kyllä, mutta itse asiassa hengellisessä mielessä he ei kuitenkaan kuulleet. Eli se ei uskossa sulautunut se Jumalan sana heidän henkeensä. Eli siellä kun koetuksen hetki tulee, niin siellä juuri kysytään sitten, että onko siellä minun sisässä olevassa, niin ikään kuin taivaan pankissa siellä sanan varastossa, niin onko siellä sitä sanaa, jonka minä olen sisäistänyt? Vai onko siellä vain ulkoa luettua sanaa, joka on täällä aivoissa pääntasolla, vai onko siellä sellaista sanaa, joka nousee sydämestä koetuksen hetkellä? Siellä tulee se ratkaiseva ero ulkoluvun ja sitten sen todellisuuden välillä. Mä oon kertonut sen kertomuksesta edesmenneestä Lester Samralista, joka sitten lähti, oliko se 17-vuotiaana, julistamaan Jumalan sanaa ja jatkoi sinne pikkusen yli 80 vuoden. Hän vielä kierteli ympäri maailman ja hän sitten meni sitten... No, hän oli muun muassa Manilan kaupungissa ja sitten se hyvin nuorena julistajana ja sitten siellä Manilassa oli semmoinen ongelma, siellä oli semmoinen riivattu, joka oli niin voimakas riivaaja henki siinä, että poliiseja oli kuollut ja vanginvartijoita ja sitten tämä Lester Samral rukoili sitten sitä, tai luki sanomalehteä yhtenä päivänä, näki kertomuksen siitä, mä en muista, oliko se nainen vai mies se riivattu, näki sen kertomuksen ja Jumalan pyhähenki sitten puhui, että Lester, että sinun pitää lähteä sinne vankilaan ajamaan sitä ihmisestä sitten se riivaaja henki ulos, että tämä murhaaminen loppuu sitten. Ja Lester kysyi, että herra, eikö ketään muuta, että minunko nuoren miehen sinne pitää mennä, niin herra sanoi, muita ei ole, sinä menet. Ja Lester meni sinne sitten, ajoi riivaa ja tulos siitä ihmisestä ja se todella vapautui se ihminen. Ja sitten maailman lehdistö kirjoitti seuraavana päivänä sitten, että nyt saatana on kuollut. Mutta ei se nyt koko helvettiä saanut se Lesterikään hiljaiseksi. Niin kuin se eräs opettaja sanoi, että jos riivaajia niin olisi sellainen auktoriteettivalta, että me voitaisiin käskeä ne kaikki helvettiin, niin Jeesus olisi käskenyt ne kaikki yhdellä käskysanalla jo silloin, kun hän oli täällä maanpäällisessä vaelluksessaan. Mutta ei hän tehnyt kuitenkaan sitä. Mutta paljon täällä ajetaan ulos asioita. Mutta sitten kuitenkin siitä tuli siunaus. Parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun se riivaaja oli ajettu ulos, niin siihen seurakuntaan, missä sitten Lester oli aloittamassa työtä, niin siihen virtasi vielä ympäri maailmaa ihmisiä aivan sen tähden, että ne oli kuullut vaan sen kertomuksen siitä, että se riivaaja oli lähtenyt ulos. Mutta sitten Jumala lähetti Lester-veljen Kiinaan. Ja sitten se oli siellä 30-luvulla jossain, että se oli ennen sitä kuitenkin jo kommunistivallan nousua. Ja sitten hänellä oli semmoinen evankeliointiryhmä siellä mukana ja sitten rosvojoukko sitten pidätti hänet sitten ja sen koko evankeliointiseurue ja määräsi sitten kävelemään siellä niin kuin pyssinpiippu edessä ja komeni niitä muulia serästä alas. Ja sitten se Lester käveli siinä kulkuessa ensimmäisenä, kun oli sen retkikunnan johtaja, tuli siihen johtopäätökseen, että kyllä tässä jotain nyt tarvii tehdä, että tämä Jumalan sota voisi jatkua. Ja sitten hän oli siinä, hän rukoili sitten kielillä siinä ja sitten hänelle yhtäkkiä nousi mieleen sitten ilmestyskirjasta, mä en valitettavasti muista sitä, mikä se raamatun kohta on. Ja se tuli hänen mieleensä ja sitten hänellä oli pieni uusi testamentti siellä rintataskussa ja hän hiljaa sitten laittoi käden sinne taskuun ja otti sen raamatun, ettei ne luule, että hän ottaa aseen sieltä. Ja sitten hän sai sen raamatun kohdan auki ja sitten kun se raamatun kohta aukesi sitä, niin hän luki sen niin kovalla äänellä kuin hän ikinä voi sen raamatun kohdan ja sillä hetkellä ne kaikki kaikki rosvot sitten lähti etsimään pusikkoa ja pakeni uhi omaan suuntaansa. Ja sitten tämä Jeesuksen voitto saattue jatkoi sitä evankeliointityötä Kiinassa. Eli hänellä oli siellä taivaan pankissa sana siihen hetkeen. Eli Jumalan voima laskeutui siihen hetkeen. Eli se on tärkeää, että me ruokitaan sitä henki-ihmistä Jumalan sanalla. Me lähdetään katsomaan pieniä, tai jotakin asioita, ennen pieniä, vaan on suuria kuin Jumalan asioita, niin katsotaan täältä Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Eli Johannes 7 ja sitten jakeesta vaikka 37. Mutta juhlan viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Nyt tämä 38 jae, niin se on käännetty, tai se alkutekstin valossa on niin päin, tai monen muunkin Raamatun käännöksen valossa on niin päin, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ja minä uskon, että se on niin päin käännetty oikein. Eli meidän pitää uskoa niin kuin Raamattu sanoo, niin se on sellainen takuvarma asia, että silloin myöskin ne elävän veden virrat virtaavat meidän elämässämme. Mutta se ei ole pelkästään päätös, että minä päätän, Herra, minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Se on niin kuin askel oikeaan suuntaan, mutta sitten siitä eteenpäin pitää lähteä etsimään, että mitä se minun elämässäni merkitsee, että minä alan uskomaan sen mukaisesti kuin Raamattu sanoo. Se voi olla vuosien tai koko periaatteessa on koko elämän opiskelu. Mutta mitä enemmän me ymmärrämme Raamatun uskoa ja ojentaudumme sen mukaisesti, niin sitä enemmän myöskin me näemme elävän veden virtojen virtaavan. Tässä ajassa on sellainen niin kuin vinosuuntaus, että liian paljon etsitään ihmeitä, etsitään merkkejä tai etsitään profetioita. Kaikki ne asiat voi olla ihan oikeita ja hyviä asioita sinänsä, kun ne tapahtuu, mutta sitten kuitenkin pitää muistaa se, että ne ihmeet ja merkitkin, niin Jumala lähetti siellä, niin kuin Markuksen evankeliumin lopussakin, niin siellä sanotaan, että Herra vahvisti oman sanansa ihmein ja merkein. Eli siellä oli ensin Jumalan sana, ja Jumala sitten vahvisti oman sanansa. Ja ainoa tapa oikeasti siis uskovan on löytää ihmeet ja merkit, jos niitä haluaa ylipäätään etsiä, niin on ensin löytää Jumalan sana. Tulla Jumalan sanaan, niin sitä Jumalan sanaa seuraa ne ihmeet ja merkit. Eli minä olen niin kuin julistajana vastuussa siitä, että mä julistan Jumalan sanaa. En minä voi pyytääkään Jumalaa, että Jumala vahvistaisi jotakin minun omia juttutuokioita. Ei hän vahvista niitä, vaan että on kysymys hänen sanastansa. Eli täällä lähdetään tästä johdantosanosta, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Niin siinä on se startti päättää, että minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten sen jälkeen tulee se kysymys aina elämän valinnoissa. Se koitellaan, että uskonko minä niin kuin Raamattu sanoo. Ja toiseksi se velvoittaa meitä myöskin silloin erilaisissa asioissa opiskelemaan, mitä se Raamattu tästä ja tästä asiasta sanoo. Eli tuo sellaisen vastuullisuuden se päätös. Että jos minä haluan uskoa niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin mä olen velvollinen myöskin tutkimaan, että mitä se Raamattu tästä ja tästä asiasta sanoo. Ja nyt sitten kirjoituksista sanotaan niin kuin, se eräs veli käyttää semmoista ihanaa ilmaisua, että jostakin asiasta, että mitä kirjoituskokonaisuus siitä asiasta sanoo. Niin nyt joku asia, kun sinua kiinnostaa, että mikä siinä oikeasti on Jumalan tahto, niin se ei riitä, että sinä katsot siinä asiassa yhden Raamatun jakeen. Koska harhaopit on syntynyt just siitä perustuksesta, että ne on pohjattu yhteen tai kahteen Raamatun jakeeseen, mutta sitten ei olekaan niitä koko sitä asiaa käyty niin kuin punaista lankaa koko läpi Raamatun. Minä kävin semmoisen pitkän keskustelun erään saarnaajaveljen kanssa näistä lopunajan tapahtumista. Ja sitten tultiin yhteiseen johtopäätökseen sen keskustelun jälkeen, että ei yhdelläkään koulukunnalla ole oikeaa raamatullista oppia vielä tällä hetkellä lopunajan tapahtumista. Ja sitten kun pidettiin pienen tauko, niin tultiin siihen lopputulokseen, että ei sitä ole meilläkään. Eli kaikista me emme vielä kukaan tiedä, mitä loppujen lopuksi kaikkea tapahtuu lopun ajassa. Mutta minä uskon siihen, että kun ne asiat lähestyy, niin Jumalan pyhä henki sitten puhuu ja avaa niitä asioita sitä mukaan, kun ne tulevat ajankohtaiseksi. Mutta tällä alueella on kaikkein eniten kuitenkin harhaoppeja tässä lopun ajan tapahtumissa. Mutta mä en voi niitä käydä nyt läpi millään tavalla, tämä on niin kuin vaan esimerkkinä. Eli siellä auttaa kuitenkin se, niin kuin se kirjoitusten kokonaisvaltainen tunteminen. Mutta sen verran haluan sanoa, että mikä siellä lopun ajan opeissa eniten on vienyt protestantteja harhaan, niin on sellainen yksinkertainen asia, että kun siellä Danielin kirjassa puhutaan niistä 70 vuosiviikosta, niin sitten semmoinen jesuitta pappi, kun Loyola keksi sitten, että tehdään semmoinen oppi noille protestantteille, että aletaan opettamaan niin, että se viimeinen vuosiviikko onkin profeetallinen asia, mikä tapahtuu siellä lopun ajassa. Niin hän sitten leikkasi 69 vuosiviikon jälkeen viimeisen irti ja sanoi, että nämä asiat sitten on siellä lopun ajassa tapahtuvia asioita. Mutta sitten kun sieltä Raamatusta lukee sen viimeisen vuosiviikon, että mitä siellä tapahtuu, siellä muun muassa lukee, että kaikkein pyhin voidellaan. Niin tämä Loyola sanoi, että siinä puhutaan antikristuksesta, mutta sitten kun katsoo se alkukielen välissä, niin sieltä löytyy ihan selkeästi Jeesuksen palvelutehtävä. Ja se kaikkein pyhimmän voiteleminen tarkoittaa hyvin todennäköistä hetkeä, kun Jeesus astui Jordan virralle ja aloitti sen julkisen toimintansa. Siihen minä sen sijoittaisin. Joku julistaja sijoittaa sen helluntaipäivään, voi se siihenkin sijoittaa, koska silloin seurakunta sai voitelun. Mutta silti se on vielä siellä historiassa, se ei hyppää tänne lopun aikaan. Sitten sieltä löytyy alkukielen valossa myöskin ristiin naulitseminen, eli se viimeisen vuosiviikon tapahtumat, niin se on vanhan testamentin yksi keskeisimmistä Kristusennustuksista. Ja tämä Loyola ilmoitti, että se tarkoittaakin antikristusta. Meillä sitten harhaa tekee suomalaisilla vielä, että se on käännetty se Raamatun kohta siellä sitten väärin, niin sen takia siitä on tullut vielä semmoinen lisäsoppa sitten. Mutta tämä niin kuin esimerkkinä, että kuinka yksi jesuitta pappi on saanut pettää sukupolven jälkeen sitten protestantteja, vaan sen takia, että ei ole syvennytty tutkimaan asioita. Mutta en mä toivo, että sä vaan alat sitä asiaa vaan tutkii, vaan tämä on esimerkki, että kannattaa mennä juurille. Ja nyt siinä Raamatussa sitten tiettyyn rajaan asti pystyt sieltä itse Raamatusta tutkimaan sen kokonaisvaltaisen, eli että mitä se kirjoituskokonaisuus jostakin asiasta sanoo. Mutta sitten siellä on paljon asioita, joihin on pakko ottaa historia siihen rinnalle, että voi ymmärtää, että mitä on tapahtunut. Ei voi ymmärtää kaikkia ennustuksia esimerkiksi, jolle ei tunne historiaa, koska vasta vain historian valossa voi tietää sen, mikä ennustus näistä jo on tapahtunut ja mikä on tulevaisuudessa. Siellä esimerkiksi on semmoinen, että Damaskus poistetaan kaupunkien luvusta, esimerkiksi tällainen ennustus on, että sä voisit tietää, onko se tulevaisuutta vai menneisyyttä, niin sun pitää tutkia, onko Damaskus nimistä kaupunkia aikaisemmin poistettu historiassa kaupunkien luvusta. Niin tällä tavalla Raamatun rinnalle on myöskin sitten asetettava se historia, mutta muistettava sitten, että esimerkiksi juutalaisten osalta Josefuksen historia voi olla vajavainen sen takia, että hän kulki siellä vallottajien mukana ja kirjoitti sitä, niin se on jossakin määrin ehkä vallottajien näkökulmasta se historia. Vaikka hän hyvin neutraali kaveri halusi varmasti historiankirjoittajana olla, mutta sitten kuitenkin hänen piti tehdä työtä sen Rooman miekan varjossa, jotta hän voi kirjoittaa historiaa, niin hän kulki siellä roomalaisten sotilaiden mukana. Niin hänen täytyy tietyssä mielessä vaeltaa heidän kanssaan jossain asioissa kompromississa, että he sallii hänen elää. Niin tällaisia asioita löytyy historiasta. Mutta nyt tärkeintä on se, että ei jäädä sinne sitten sukuluetteloita tutkimaan liian pitkäksi aikaa, eikä historian kirjoja, vaan ensimmäisenä soveltaa Jumalan sana siihen omaan hengelliseen elämäänsä ja koko elämään sinne tärkeimpiin kysymyksiin. Nyt palataan sen verran siihen kasvatukseen, että se yksi tärkeimmistä kysymyksistä on tietenkin raamatullinen perhe. Eli sinne sovelletaan Jumalan sanaa. Ja sitten seuraavaksi siellä on tärkeimpänä asiana on seurakunta. Eli että siinä aletaan sitten soveltamaan Jumalan sana. Ja viimeistään kolmantena asiana, tai voi olla toisena asiana, siellä on sitten Jumalan sanan soveltaminen sielujen voittamiseen. Eli että pysytään näissä pääkysymyksissä, vaikka kuinka tietyt kirjoituksen kohdat kiinnostaa, niin on tärkeää, ettei juututa sitten vinoraiteille, vaan otetaan niihin tärkeimpiin kohtiin perheeseen apu sieltä Jumalan sanasta ja tietysti Jumalan hengestä samaan aikaan, koska puhutaan Kristuksen sanasta, niin puhutaan siis siitä sanasta, jossa on voitelu, koska sana Kristus tarkoittaa voideltua, niin silloin puhutaan voidellusta sanasta. Tai juutalaiset käyttää sanaa Messiaan sana. Otetaan se voideltu sana. Niin otetaan sinne oman elämän tilanteisiin ja aletaan siitä sitten laittamaan sitä elämää Jumalan armon avulla järjestykseen. Ja sitten kun se saadaan siellä perheessä järjestykseen, niin sitten aletaan toimimaan siellä, tai yhtä aikaa sitten siellä seurakunnassa soveltamaan Jumalan sanaa. Eli opiskelemaan se, että mitä on Raamatun seurakunta ja miten se toimii. Ja sitten kun se seurakunta alkaa olla järjestetty tai siinä jo rinnalla, niin sitten aletaan sitten katsomaan, että millä tavalla me saamme tämän kanavoitua, että kadotetut sielut saavat sanoman pelastavasta Jeesuksesta. Eli nämä ydinkysymykset pitää säilyttää. Ja miksi siellä nyt kuitenkin se perhe on sitten niin kuin tärkeimpänä, niin se on sillä tavalla, että sanotaan tuossa sotatilanteessakin, että jos selusta ei ole turvattu, niin sitten se vihollinen iskee sinne selustaan. Ja tämä valitettavasti kaataa joka vuosi tästä niin kuin tässä julistustyössä olevistakin aina muutaman se, että selusta ei ole ollut sittenkään kunnossa. Eli tiedän mistä puhun, ja olen niiden ystävien rinnalla joutunut taistelemaan pitkiäkin taisteluja, joilla siellä selustaan on sitten tullut sielunviholliseen torpedo. Niin puhun tästä asiasta hyvin semmoisella aralla tunnolla. Eli laittaa se perhe sinne järjestykseen numero ykköseksi ja soveltaa sinne omaan elämäänsä, avioliittoonsa ja lastensa elämään ja koko perheen elämään Jumalan sanaa. Koska perhe on niin kuin seurakunta pienoiskoossa, niin kuin se taisi se Rauno sanoa siellä viime viikon loppuna, että Jumala puhui hänelle, että se sana, mikä toimii siellä sinun perheesi keskellä, silloin kun hänellä oli vielä lapset kotona, niin Jumala puhui hänelle, että se sana, mikä toimii siellä sinun perheesi keskellä, niin se sama toimii samalla tavalla myös Jumalan seurakunnassa. Eli seurakunta on niin kuin suuri perhe, jonne pitää myöskin sitten oppia laittamaan se Jumalan sana kokonaisuutena, siis seurakunnan toimimaan. Ja nyt kun siellä ilmestyskirjassa puhutaan sitä lampun jalasta, niin silloin jos seurakunnalla oikeasti on lampun jalka, niin silloin se tarkoittaa muun muassa sitä asiaa, että silloin siellä on olemassa se rakkauden voitelussa tapahtuva opetustoimi. Eli se mitä lähetyskäsky esimerkiksi Matteuksen evankeliumin lopussa velvoittaa, että opettamaan heitä pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Eli Jeesus sanoi sinne niin kuin ensimmäisille opetuslapsille, niin täällä Matteus 28 ja 20. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Niin siinä lähetyskäskyn rinnalla kulkee tämä opetustoimi, eli se on velvoittava. Eli jos sieluja voitetaan, niin sitten samaan hengenvetoon, jos tätä sanaa voi käyttää, niin niitä pitää ruveta opettamaan. Ja nimenomaan sitten sillä Jumalan voitelulla ja Jumalan rakkaudella. Eli siinä seurakunnassa, jossa on oikeasti lampunjalka paikallaan, niin siellä on raamatullinen paimenuus. Ja siellä on rakkauden voitelussa tapahtuva opetustoimi, jos voin tällaista sanaa käyttää. Eli että se opetuslapseuttaminen, että se jatkuu koko ihmisen elämän läpi, niin se, sellainen siellä pitää olla. Eli se on osa lampun jalkaa. Eli se on osa sanan lihaksi tulemista, tai tietyn sanan lihaksi tuleminen, että seurakunta on siinä järjestyksessä, että siellä on raamatullinen paimenuus ja siellä on se lampun jalka paikallaan. Mutta nyt älköön kukaan ymmärtäkö väärin, niin ei kuitenkaan Raamatus, kokonaisvaltainen kirjoitusten tutkiminen, se ei ole sitä, että lampunjalka pelkästään on se, että on se opetustoimi asia kunnossa ja siinä on rakkauden voitelu. Se on vain osa sitä. Sitten osa on sitä, että siellä on myöskin tämä, tämä raamatullinen niin kuin armolahjien käyttö, että ne on olemassa siellä ja sitten niitä käytetään siinä rakkauden voitelussa. Ja sitten se kaikki keskinäinen rakentuminen myöskin siellä, niin se on osa sitä lampun jalkaa. Ja nyt tämä aikakausi, missä me eletään, niin se asettaa nimenomaan tämän seurakuntakysymyksen kanssa niin kuin sen oikean ja väärän vastakkain, koska tässä ajassa on se vinoutunut seurakuntakäsitys, että ajatellaan, että seurakunta on organisaatio. Mutta Raamatun seurakunta ei ole organisaatio, vaan se on elävä organismi. Ja siinä on iso ero, kun sitä rupeaa tutkimaan. Eli voidaan saada ulkoisesti se paimenuus ja kaikki asiat kuntoon, mutta jos siihen Jumalan henki tunnustaudu mukaan, niin silloin se kaikki vaivan näkeminen on turhaa. Me voidaan ihmisinä saada paljon ohjelmaa aikaisiksi, mutta jos ei siihen tunnustaudu Jumalan mukaan, niin turhaa on meidän vaivan näkömme. Mutta sitten kun se voitelu laskeutuu ja on se opetustoimi on rakkauden voitelussa, armolahjojen käyttö ja kaikki muut asiat siellä seurakunnassa, niin silloin siellä alkaa olemaan se tilanne, mistä meidän käännös sanoi, että se puhuu seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa. Mutta se on paremmin käännettynä, että on seurakunta, tai helvetin portit voi estää, niin kuin se on laulussakin, että sitä seurakunta ei voi helvetin portit estää eikä kukistaa. Jumala haluaa nostaa sellaisen seurakunnan, jolla on lampun jalka paikallaan, ja silloin se antaa myöskin sinne pimeyden valloille ja voimille haasteen. Se on täällä jossakin efesolaiskirjeessä on sitten kirjoitettu sillä tavalla, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Niin siitä Raamatun kohdasta ilmenee sitten montakin asiaa, mutta siitä ilmenee se tosiasia, että se Jumalan moninainen viisaus ei laskeudu sinne hengen maailmaankaan suoraan Jumalan valtaistuimelta, vaan siinä välissä on seurakunta. Ja siitä minä käytän niin kuin julistajana sellaista ilmaisua, että seurakunta on niin kuin kutsuttu pitämään ikään kuin tiedotustilaisuutta sitten pimeyden valloille ja voimille. Mutta ei pelkästään pimeyden valloille ja voimille, vaan alkukielen valossa se tarkoittaa se, että taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin se on täällä, siis luetaan se täältä siis Efesolaiskirjeen 3. luku ja jae 10, mutta otetaan jakeesta 8, niin saadaan asiakokonaisuus paremmin. Minulle kaikista pyhistä halvimmalla on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Niin nyt jos seurakunta on oikeassa suhteessa sinne Jumalaan, siis Jumalan sanaan ja sitten Jumalan henkeen, niin se on kyvydäs tekemään sen tiedotustilaisuuden. Eli kun tässä sanotaan tässä, että se tulisi, niin se on voimallinen siis saattamaan sen Jumalan moninaisen viisaivuuden taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja sitä ei voi lihallinen seurakunta tehdä. Lihallisella seurakunnalla voi olla se ohjelmavaihde päällä ja hyvä vahva organisaatio, mutta jos siltä puuttuu tämä hengen ulottuvuus saattaa se Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin se epäonnistuu. Sen voi tehdä vain hengellinen seurakunta. Ja nyt siinä puhutaan sekä enkeleistä että pimeyden valloista, ne sanat, taivaalliset hallitukset ja vallat, niin tässä kohdassa ne siellä novumissa sanotaan niin, että ne käsittää sekä enkelit että henkimaailman kokonaan, siis pimeän puolen myöskin. Eli nyt kun seurakunta on oikeassa suhteessa Kristukseen ja lampunjalka on kohdallaan, niin Jumalan moninaisen viisaus tulee sen kautta sekä demoneille tiedoksi, että myöskin silloin se saattaa niin kuin ne enkelit tekemään sen tehtävänsä, mihin ne on kutsuttu. Niin kuin Raamattu sanoi niistä enkeleistä, että ne on palvelukseen asettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Joku vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Eli en mä sano, että koko enkelimaailma on kytketty seurakunnan yhteyteen sinänsä, vaan se määrä, mikä on säädetty seurakunnan rinnalla oleviksi, ne on kytketty siihen, että meillä on se Jumalan moninainen viisaus, minkä me saatamme niiden taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli se elävä seurakunta, sillä on vastuuta siellä Jumalan edessä. Se on kutsuttu antamaan haasteen helvetille, se on kutsuttu olemaan sellainen, että sitä helvetin portti, siis portti sana tarkoittaa valtaa, niin sitä ei voi helvetin vallat kukistaa eikä estää. Ja tässä sitten alkaa tulemaan se lihallisen ja hengellisen tai organisaatioseurakunnan ja elävän organismin välinen ero. Onko seurakunnalla kyky antaa haaste sinne helvetin valloille ja voimille? Ei vaan sillä tavalla haasteet sanotaan paholaisille, että morjesta, että me ollaan olemassa, pois se. Vaan että siellä hengen maailmassa tapahtuu jotakin, että se joutuu pimeä puoli reagoimaan sen jollakin aina niin kuin eri paikkakunnilla, että tällä paikkakunnalla on seurakunta, joka sieluviollis on pakko noterata, että se on olemassa. Koska vain se seurakunta, joka pystyy sen haasteen antamaan, niin vain sellainen seurakunta kykenee myöskin saamaan sitten sielujen sadon. Koska henkivallat siellä taustalla on siinä myöskin niin kuin sitomassa kadotettuja sieluja. Niin tarvitaan se haaste, mutta toisinpäin myöskin, että se moninainen viisaus tulisi seurakunnan kautta myöskin sinne enkelimaailman tietoisuuteen. Eli tämä on suuri tämä seurakunnan niin kuin vastuu ja sen olemassaolo on niin kuin semmoinen suuri salaisuus, että mitä se kaikkea on. Eli lampun jalka on semmoinen tärkeä asia. En minä voi sanoa, että minulla on tyhjentävää opetusta siitä, mitä on lampun jalka. Minä tutkin sitä monta kuukautta ja siitä huolimatta mä edelleen jatkan vielä sen tutkimista. Mutta jotenkin siinä antoi valoa sitten yksi vanhan testamentin kirjoitusten kohta, jossa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Niin ymmärsin, että kun käsky on se lamppu ja opetus on valo, niin jos lampun jalka menee pois paikaltaan, niin se lampun jalan mukana menee silloin myöskin se lamppu. Sen sanoo jo järkikin, että jos tuosta leikataan tuo valaisin irti, niin sen valaisimen mukana menee nuo lamputkin. Sähkö katkee varmaan vähän aikaisemmin. Mutta kun puhutaan Raamatun lampuista, niin puhutaan niistä öljylampuista, joissa sieltä lampun astiasta tuli se tuli, tai jollakin sillä tavalla se oli siinä itsessään se valon energian lähde. Ja tämä niin kuin semmoisena täsmennyksenä. Niin jos lähtee se lampun jalka, niin lähtee käsky ja lähtee opetus. Eli silloin se tarkoittaa, jos Efeson seurakunta siellä sanassa sanotaan, menettikö se lampun jalan vai ei, mutta siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa kuitenkin Efeson seurakunnalle sitten se oli se sana, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, ja jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois sijaltaan. Niin me emme tiedä, tekivätkö he parannusta vai eivätkö. Mutta sitten kun mä rupesin tutkimaan sitä syvällisesti, niin mä tulin tähän aikaan, peilasin sen asian, niin tulin semmoiseen ihanaan lopputulokseen, että joka tapauksessa kävi miten tahansa, niin ainakin siihen päivään saakka, kun se sana tuli Jeesukselta, se on siis Jeesuksen Kristuksen ilmestys, itse asiassa tämä Johanneksen ilmestys, niin kun se sana tuotiin Efeson seurakunnalle, niin ainakin siihen päivään asti he olivat olleet etuoikeutussa asemassa, heillä oli lampun jalka. Koska tässä ajassa pitää esittää se kysymys toisinpäin, että kuinka monella paikkakunnalla oikeasti on sellainen Kristuksen seurakunta, jolla on lampun jalka paikallaan. Että jos Jeesus lähettää sen saman kirjeen tai samankaltaisen kirjeen lähettäisi tai sanoman, kun hän lähetti Johanneksen kautta näille vähän asian seurakunnille, niin kävisikö täällä Suomen Sionissa niin, että jos se sana tulisi, niin olisikin monta paikkakuntaa, joissa ei olisi edes lampun jalkaa, mitä voisi pois siirtää paikaltaan. Eli tämä tutkiminen johti minut semmoiseen hyvin vakavaan pohdiskeluun Jumalan edessä näitä seurakunnan perustuksia ja tätä lampunjalkakysymystä, kun siitä voi ajatella niin, että se lampunjalka on ikään kuin seurakunnan sydän. Se puhutaan jossakin suitsuvaisesta kynttilän tai lampun sydämestä siellä vanhassa testamentissa, niin se lampunjalka on se sydän, ja jos sitä ei ole seurakunnalla, niin se on vähän samanlainen kuin ihminen, jolta puuttuisi sydän, niin miten se voisi elää ja verikään kiertäisi. Niin se on keskeinen kysymys. Jumala tahtoo, että on seurakunta, joka tuo sen moninainen viisauden julki ja sitten myöskin tuo sen sinne hengen maailmaan, sen Kristuksen kirkkauden julki, niin enkeleille kuin pimeällekin puolelle. Eli siinä on nämä sanan niin kuin nämä keskeiset asiat. Perheessä soveltaa se, yksilönä omassa elämässä, seurakuntana soveltaa ja ymmärtää se, mitä se seurakunta on. Ja miten sanaa siellä sitten se opetustoimi jatkataan, että me kasvetaan. Eli Jumalan tahtoa on tietysti kaikessa siinä opetustoimessa, että se tapahtuu. Ja kaikessa meidän yksityisessä sanan opiskelussa ja kuuntelemissa, niin Jumalan tahtohan on tietysti se, että me tulemme täysi-ikäisiksi. Että meitä ei enää viskellä missään eksityksen kabalissa juonissa, emmekä missään opin tuuleissa. Eli siellä löytyy myös sieltä Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Otetaan jakeesta 7, niin se sitten antaa siitä asiakokonaisuudesta, vaikka tuo alkukin on tärkeää, se voi sitten lukea kotona. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, ja mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täydenjaan määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät, joita viskellään kaikissa opintuulissa, ihmisten arpapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen savulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli että me kasvaisimme häneen, joka on pää, ja pääsisimme siitä alaikäisyydestä irti. Eli jos se lampunjalka on kohdallaan, ainakin sitten laajemmin, jos ei se ole jollakin paikkakunnalla kohdallaan, niin päästäisiin edes laajemmin Kristuksessa, Jeesuksessa ja Kristuksen ruumiissa edes kohtaamaan se kaikki, että me saisimme kasvaa häneen, joka on pää. Eli ei nähdä liian ahtaasti sitä paikallista tätä asiaa, vaan myöskin vähän laajemmin, että kyllä Jumala sitten tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin myöskin ruokkii tavalla tai toisella kansansa. Hän tekee sen. Mutta silti Raamatussa on selkeästi sitten tämä paikallisseurakunta-ajatus, että kun ajatellaan näitä kirjeitäkin, niin suurin osa Paavalin kirjeistä on kohdistettu yksittäisille seurakunnille. Ja oikeastaan poikkeuksena on vain kalatalaiskirje, koska kalatalaiset sitten, Kalatia tarkoitti maakuntaa, eli se oli siellä oleville pyhille, jotka oli sitten niin kuin ikään kuin hajallaan, että heitä oli liian vähän sitten yhdessä paikassa, niin heillä oli sitten yhteisesti se kirje. Mutta muuten ne on aina roomalaisille on roomalaiskirje ja korintolaisille korintolaiskirjeet, eli ne on kohdistettu opetukseksi juuri sille yhdelle paikalliselle seurakunnalle. Eli Jumala näkee paljon siinä, niin kuin voisiko sanoa, vaivaa ja panostaa siihen paljon, että se jokaisella paikkakunnalla nousisi seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Hän tekee työtä. Me olemme Jeesuksen Kristuksen työtovereita. Hän tekee meidän kanssamme työtä. Eli nyt kun sitä sanassa lähdetään kasvamaan, niin tässä on ikään kuin se tavoite, että me kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli että me päästäisiin niin kaikilla elämän alueilla niistä siitä alaikäisyydestä irti. Että me vaan ajattelisi niin ahtaasti, että se riittää, kun minä pääsen opintuulista irti ja ihmisten arpapelistä ja eksityksen kavallista juonista. Vaan kysymys on taas kokonaisvaltaisesti kirjoitukset tutkien, niin se on laajempi. Siinä on muitakin asioita, että me voimme tulla täysi-ikäiseksi. Täysi-ikäisyyteen varmasti kuuluu myöskin se Raamatun kohta, missä puhutaan, että meidän tulee pukeutua siihen Jumalan koko sota-asuun. Se on osa sitä täysi-ikäisen kristityn varustusta, että hän on pukeutunut siihen Jumalan koko sota-asuun. Eli on pitkä lista asioita. Mutta tämä on jo tärkeä asia, tämä, että omaksuu nämä asiat elämässään, että enää opintuulet ei viskele minua, armapelit ei viskele, eikä eksityksen kavalat juonet. Vaan että me, tai pistä se omalle koolle, se lue siihen minä, vaan että minä, totuutta noudattaa rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisin häneen, joka on pää, Kristus. Se jonkun verran auttaa Raamattua opiskelessa, kun sä luet siellä, ja sitten siellä on monikossa me, niin sitten se voi mennä sillä lailla pikkusen niin kuin ohi, että jos ei sitä sisäistä, niin siihen voi laittaa, että minä sanan myöskin, oman itsensä, että nyt tässä puhutaan minulle. Ja sinä voit lukea sen mesanan siellä, älkää nyt ymmärtää, että jotain omaa Raamatun käännöstä pois se, vaan että sisäistä, että vaikka se on monikossa, niin se puhuu yksikössä juuri minulle, että minä totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisin hänen, joka on pää, Kristus. Eli se on se kasvatuksen tavoite, kun lähetyskäsky antaa se opetusvelvollisuuden tai velvoitteen ja opettamaan kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää, niin sen opetustoimen päätavoite, että me kasvamme häneen, joka on pää Kristus. Eli silloin meitä ei enää viskellä, eli se vaellus tulee vakaaksi, niin kuin Pietari sanoi, että me tulisimme kaikessa vaelluksessamme vakaaksi, tai toisessa kohdassa sen kirjoittaa, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Eli siellä kutsumuksellakin on tavoite, että me kasvaisimme sille tasolle, missä ei enää sielunvihollinen, eikä oma liha, eikä mikään ulkoinen tekijä pääse langettamaan meitä pois Kristuksesta. Ei edes tilapäisesti. No sitten haureudesta on taas oma asiansa siellä Jumalan sanassa, niin siinäkin on niin kuin semmoinen, se voi tuntua vähän korkealtakin se tässä ajassa, mutta siellä on kuitenkin ikään kuin korkeushyppäjä rima korkealla, siellä sanotaan haureudesta, että sitä ei tarvitsisi teidän keskuudessanne edes mainita niin kuin pyhien sopii. Eli se on Jumalan sana, että seurakunnalla pitää olla tavoite, jos siellä on paimenet, jotka opettaa, ja ihmiset, jotka rukoilee ja käyttää niitä arvolahjoja, että meillä on tavoite, että me päästäisiin jossakin aikataulussa sellaiseen tilanteeseen, että siellä meidän keskellä me ei missään tarvitsisi kirjoittaa eikä sanoa haureussanaa. Vaan että siellä olisi semmoinen Jumalan pyhyys, että ei sitä tarvitsisi puhua mitään, sitä ei enää olisi siellä. Eli täysi-ikäisille kristitylle tietyt asiat on itsestäänselvyyksiä, eli niitä ei enää tarvitse mainita. Ja mä en nyt muista, viittasin mä siellä Riihimäellä siihen ongelmaan, että kun vuosikausia uskossa olleet kaverit keskustelee vielä Kristuksen opin alkeista, totta kai heillä on oikeus keskustella, että tämä on vapaa maa, mutta minua kiinnostaa, että eikö nyt olisi jo syvällisempiä asioita mennä jo eteenpäin siinä kasvussa. Me ollaan jotenkin sellaisessa kriittisessä tilassa, jos vuosikausia täytyy keskustella jo ensin siitä, että mitkä ovat kristin uskon alkeet, niin sitten, että saatiin sitten päästä kasvuun, jos niistä on jo niin suuri erimielisyys, että mitä ne tarkoittavat. Niin alkeet on vaan käytävä läpi ja mentävä eteenpäin, eikä juuttua niihin niissäkään oleviin opinkappaleihin, vaan ojentautuen niissä, puhutaan sitten kasteesta tai kätten päälle panemisesta, tai parannusta kuolleista teoista, niin kuin ne alkeet sisältää, niin niissä vaan pitää mennä eteenpäin ja sitä kautta saada sitä kasvua Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin sitä kautta se täysi-ikäisyys tulee. Eli se ei ole napin painallus, vaan se on pitkä prosessi. Eli nyt kun palataan siihen, että siihen Johanneksen 7:37-39 siihen pätkään, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästä on juokseva elävän veden virrat, niin ehkä me ymmärrämme nyt laajemmin, että se ei ole pelkästään, että minä päätän, että minä uskon Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, vaan se on niin kuin sen kaiken alku, että minä teen sen päätöksen, ja silloin minä nöyryn ja minä haluan opiskella Jumalan tahdon kaikille elämän alueille. Ja vielä siinä järjestyksessä, kun Jumala tahtoo. Monta kertaa meidän kasvu on siinäkin ehkä väärässä niin kuin vaiheessa sen takia, että me haluttaisiin niin kuin itse niin kuin tiettyille alueille saada ensiksi se Jumalan sana ja Jumalan kasvatus. Mutta kyllä siinä paras ja nopein tie on sittenkin se, että niin kuin alkaa rukoilemaan, että Jumala opeta minulle nyt niitä oikeita asioita, mitkä oikeasti on minun hengelliselle elämälle just nyt ajankohtaisia. Koska Jumala tietyssä järjestyksessä, niin kuin tietysti jos ajatellaan, peilataan takaisin sen verran siihen kasvatukseenkin, niin onhan siellä tietyt asiat, mitkä tietyssä järjestyksessä pelkästään jo se lapsen iän mukaan täytyy opettaa lapselle. Niin samalla tavalla tässä opetuslapsikoulussa, niin niin ehkä tämän ajan ongelma on se, että näykitään sieltä täältä. Ja sitten mä en halua olla liian kriittinen näitä kirkkokuntia kohtaan, mutta kuitenkin uskallan sillä arvalla sanoa, mikä kun on 25 vuotta tätä valtakuntaa vähän ylikin saarnannut, niin uskallan kuitenkin sanoa sen tosiasian, että monessa niissä olevat opit ja opinkappaleet, niin ne pystyy oppimaan 3 tai 4 kuukaudessa. Eli vasta usko on tullut pääsee niihin asioihin sisään 3 tai 4 kuukaudessa suurin piirtein. Ja välttämättä sen jälkeen ei vuosikausiin tule mitään lisää. Ja Jumalan tahto on kuitenkin se, että me kasvettaisiin syvälliseen Kristuksen tuntemiseen sillä tavalla, että meillä on se mieli, että joka päivä minä haluan kasvaa, jotta hän, minä haluan vähetä, jotta hän voisi minussa kasvaa, niin kuin Johannes Kasteja sanoo. Ja Paavali sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe sitä vielä saavuttaneeni. Mutta hän jatkoi kurottautumista, eli hän halusi oppia lisää Jumalasta, lisää Jumalan sanasta, vaikka hän näki kuinka riivaajat lähti ja kuolleet heräsi ja näki kuinka hänet itsensä kiivitettiin lähes kuolleeksi ja taas hän sanoi nousta ja saarnata, niin silti hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohtaa. Minä en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli tämä asennekysymys on tärkeä, että meillä on se halu, että minä haluan kasvaa, minä haluan vähetä. Se pitää jatkua koko uskon elämän läpi. Jos se jonain päivänä meistä loppuu, että meillä tulee halu kasvaa Kristuksessa, niin se todellisuudessa silloin on jo taaksepäin menemistä. Se on niin kuin auto, jossa on jo käsijarru vedetty päälle, mutta jos oli paljon vauhtia, niin se voi vielä vähän matkaa mennä, mutta siihen se pysähtyy, kun jarru liinat palaa. Niin Jumalan tahto, että meillä on halu kasvaa. Tänään kristillisyyden ongelma, että ihmiset laitetaan johonkin semmoiseen niin kuin ikään kuin muottiin, että kun sinä nyt oot tehnyt uskonratkaisun, sinä oot käynyt kasteella, sinä oot täyttynyt pyhällä hengellä, niin sit sä oot hovikelpoinen. Mutta sehän on vasta kaikki niitä alkeita. Ja siitä eteenpäin alkaa se kasvu. Ne on niin kuin alkeiden perustuksesta, kun ne kaikki ymmärtää, että siitä alkaa se kasvu. Ja se tiehän on sitten sellainen, että se on koko ajan se kuolin isku sille vanhalle ihmiselle, mistä viime viikonloppuna puhuimme. Se jatkuu koko elämän ajan. Pitää se kuolleessa tilassa se vanha ihminen, että voi vaeltaa tässä uudessa elämässä Kristuksen kanssa. Ja Jumalan tahto on, että sana on meitä lähellä, se on suussa ja se on sydämessä, niin kuin siellä roomalaiskirjassa sanotaan, siis sanotaan, että se on uskon sana, jota me saarnaamme, että se on meitä lähellä. Suussa ja sydämessä Jumalan sana. Niin se on todella silloin lähellä, jos se on yhtä aikaa suussa ja yhtä aikaa sydämessä Jumalan sana. Silloin se tarkoittaa sitä, että jos me mennään samaan aikaan kuin jossain Kiinassa tai Venäjällä, että ne pisti vuosikaudissa kaverit vankila, otti Raamatun pois, niin ne ei silti pois voinut ottaa Jumalan sanaa, koska se oli heidän suussa ja sydämessä. Eli se on tärkeää, että me ei nähdä Jumalan sanaa vain kirjoitettuna tekstinä, vaan nähdään, että Jeesus ensinnäkin oli Jumalan sana, joka tuli tänne meidän keskellemme. Niin kuin Johannes niin kauniisti siitä kirjoittaa, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttansa, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus, ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ei meidän täytyy nähdä, että Jeesus on Jumalan sana. Jeesus tuli tänne, hän tuli lihaksi, Jumalan sana. Hän tuli kärsimään ristin kuolimalli, tekemään koko sovitustyön ja tietenkin nousi ylös. Ja nyt kun helluntaipäivä tuli, niin hän lähetti sitten sen sanan meille pyhässä hengessä. Eli todellisuudessa hän lähetti meille itsensä, jos me oikein syvällisesti ymmärrämme. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja me olemme myöskin kolossalaiskirjeen sanojen mukaisesti hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Eli sana on elävä sana, se on suussa, se on sydämessä. Eli se sana on laajempi, Jeesus on sana lihaksi tulleena. Ja nyt sitten, kun se sana tulee lihaksi meissä Uuden liiton lapsissa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että minä olen sisäistänyt jonkun Raamatun asian tai Raamatun kohdan, ja minä ymmärrän sen, ja minä voin ojentautua sen mukaan sen tähden, että minä ymmärrän sen. Otetaan se yksinkertaisempi esimerkki, että joku on varastanut jossain asiassa, ja hän lukee Raamattua, ja hän ymmärtää, että se on väärin, ja hän tekee parannuksen, niin hän ymmärtää, että nyt minä en enää varasta. Tai joku valehtelee, ja sitten Jumalan sana ottaa hänet kiinni, niin sitten hän ojentautuu, ja se sana on tullut lihaksi, koska hän ojentautuu sen mukaisesti. Niin tällaisia niin kuin yksinkertaisia esimerkkejä. Sitten siellä Emmauksen tiellä, kun opetuslapset kaikesta siitä huolimatta, vaikka Jeesus oli selittänyt heille, että hänen pitää kuolla ja maksaa se uhri, niin he ei sittenkään pystynyt sisäistämään sitä sillä hetkellä, vaan siellä sitten sillä Emmauksen tiellä oli semmoiset hämillään olevat opetuslapset, jotka oli jossakin määrin hengellisesti voi sanoa, että ne oli poissa tolaltaan. Ja yhtäkkiä sitten ylösnousut Jeesus ilmestyy sinne heidän viereen, se alkaa kulkemaan heidän kanssaan ja selittää, sanotaan, että hän lähti profeetoista ja kaikista kirjoituksista ja selitti heille, voisi sanoa niin kuin nykysuomena, että he selitti heille oikein niin kuin kädestä pitäen, että eikö tämä kaikki pitänytkin Messiasta kohdannut. Tai onko teillä jotakin sanottavaa siihen, että Messias kuoli, hänen pitikin kuolla. Jotenkin tälleen mä ymmärtäisin Emmauksen tien kuvauksen. Ja sitten he ei tuntenut häntä, ja hän olisi halunnut jatkaa toiseen kylään, mutta sitten kuitenkin he pyysi, että kun ilta joutuu, niin jää meidän luoksemme. Ja Jeesus jäi heidän luoksemme. Ja sitten hän katosi heidän luotaan, ja sitten jälkeenpäin, kun Jeesus oli lähtenyt, niin he tunnistivat hänet ja tiedostivat hänet. Ja sitten he sanoivat toisilleen, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Vaikka he oli ensin hämmennyksessä, niin jälkeenpäin se sana tuli lihaksi. Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Niin nyt se elämäntiellä eteenpäin meneminen on sitä, että se todellinen Jumalan sana, se todellinen Kristuksen läsnäolo ja Pyhän Hengen läsnäolo, niin se vaikuttaa siellä meidän sisimmässä palavuutta ja vastakaikua ja vaikuttaa samanlaisia aha-elämyksiä kuin niillä Emmauksen tien kulkijoilla. Eli kyllä he siitä hetkestä eteenpäin, niin he tiesi, että Jeesuksen pitikin kuolla. Eli he pääsi lopullisesti siitä hämmennyksestä vapauteen. Ja nyt sitten jossakin kohdassa siellä sitten sanotaan, kun ne saddukeukset tuli kiusaamaan Jeesusta ja niillä oli omat kysymyksensä Jeesukselle, mutta jätetään ne sivuun, että voidetaan aikaa, niin Jeesuksen vastaus oli heille, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tule kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Niin nämä kaksi asiaa käy käsi kädessä, kirjoitukset ja Jumalan voima. Ja nyt se ongelma voi olla monen uskovan kohdalla, että jompikumpi toteutuu. Sinä voit tuntea paljon sanaa ja voi olla tuon, niin kuin se nuori kaveri, joka osasi Raamatun ulkoa, että osaat paljon psalmeja ja kaikkia ulkoa. Ja meidän keskellä on paljon kirjanoppineita, jotka osaa paljon sanaa ja osaa paljon raamatushistoriaa, osaa paljon alkukieltä ja kiitos Herralle siitä, että he osaa. Mutta sitten voi olla, että heissä ei ole pätkääkään Jumalan voimaa. Mutta Jumalan tahto on, että se ikään kuin täysi-ikäisyyden niin kuin vaatimus tai ehto on se, että me tunnemme molemmat kirjoitukset ja Jumalan voima. Kun sanotaan, puhutaan niistä eksytyksen kavallista juonista, niin se eksymys tulee just siitä, että ei tunneta molempia kirjoitukset ja Jumalan voimaa. Eli siihen se kasvatus myöskin tähtää, että me tulemme tuntemaan kirjoitukset ja tulemme tuntemaan Jumalan voiman. Mutta ne tulee sen itselle kuolemisen kautta. Sinne kasvua, sinne päähän, läntä kasvatte hänen, joka on pää Kristus, niin sinne ei ole niin kuin kasvun mahdollisuutta tai kasvualusta ilman, jolle me olemme valmiit kuolemaan omalle itsellemme. Jeesus ei rakenna minkään niin kuin vanhan päälle, vaan hän tekee kokonaan uutta. Niin kuin se savenvalajasta sanotaan, että jos se joku astia meni sieltä reiässä pilalle, niin se viskasi sen kokonaan pois. Tai jos se meni viimeistään siellä uunissa pilalle, niin se viskattiin kokonaan pois. Ja Jeesus puhuu nyt näitä vertauksia sitten tästä vanuttamattomasta kankaasta ja näistä paikoista. Ja sitten sanoo, että se reikä tulee vaan suuremmaksi, kun se paikataan sillä tietyllä tyylillä, mitä hän kuvaa sen ajan kankaan paikkausta. Niin jos se paikataan väärällä paikalla, tai sitten hän sanoo, että jos sinne vanhaan leiliin laitetaan uusi viini, niin se koko leili räjähtää. Eli se uusi viinihän menee silloin hukkaan. Leili meni rikki ja viini meni maahan. Niin ei siitä ollut mitään hyötyä. Se vaan lannotti siellä maata sitten. Jumalan tahto on, että meillä on leili siinä kunnossa. Leili kuvaa sitä sieluelämää, sielumaailmaa ja ehkä sitä koko hengellisyyttä, mitä kaikkea se kuvaakin. Että se on siinä kunnossa, että se voi vastaanottaa myöskin Jumalan voiman. Minä saan paljon kritiikkiä siitä, että sinun saarnat on ihan jees, Jari. Mutta sun pitäisi sitten aina heti sanoa aamen, kun sä oot saarnannut, eikä minkäänlaisia rukouksia siellä saarnan jälkeen. Tämä on viesti näiltä kirjanoppineilta. No se on heille, kiitos Jumalalle, se jaksaa kuulla se saarna edes loppuun, niin kyllä se jotakin ruokkii. Ei se minua häiritse, jos se katkaisee siellä netistä tai kasetilla sen siihen, jos se ei halua sitä rukousta. Mutta Jumala haluaa, että myöskin on Jumalan voima. Että se toimii meidän keskellä. Me etsimme ehkä liian paljon vieläkin uskovina apua inhimillisistä lähteistä, mutta jotenkin, onko se sitten väärin sanoa profeetallisena sanana, mutta tulevaisuus minusta näyttää siltä, että me palaamme niin kuin pikkuhiljaa kohti sitä alkua, missä sitten seurakunta huolehti kaikista köyhistä ja huolehti kaikesta pöytäpalveluksesta ja teki kaiken sen diakoniatyön. Jonain päivänä tämä koko yhteiskunta romahtaa, eikä me välttämättä saada sieltä enää minkäänlaista apua. Apu tuleekin sitten yksin ja ainoastaan Herralta, niin se pitäisikin tietysti olla. Eli nyt sitten meidän kannattaa harjoitella jollakin tavalla sitä ja valmistautua siihen tulevaisuuteen. Ja paras tapa valmistautua tulevaisuuteen on oppia tuntemaan kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima ja soveltaa ne kaikki käytäntöön. Meidän keskellä on valtava määrä teoreetikkoja. Minäkin saan haastatella näitä oppineita kavereita ja kysyä niiltä välillä jostakin kirjoituksen kohdista neuvoa ja sillä tavalla. Mutta sitten monen kohdalla se ongelma on se, että heillä ei ole sitä jakelun kanavaa ulos. Niin kuin se yksi vanha veli, kun mä luin sitten sen kirjoitusta, että kun se sitten oli tämä Raamatun käännös asia ajankohtainen silloin sitten 80-luvulla sitä tehtiin, 92 sitten tuli tämä väärennös. Niin sitten joku meni hänen luokseen, se oli vanha veli, joka osasi sitten hebreaa, muistaakseni osasi hyvin myöskin kreikkaa. Ja sitten hän meni hänen kotiinsa, niin sillä kaverilla oli sitten, olisiko siinä ollut 20 eri raamattua, niin kaikki nyt oli ihan eri kielillä, mutta siinä saattoi olla niin kuin hebrealaisia, kreikkalaisia, useampi käännös, englanninkielisiä useampia, sitten oli suomenkielisiä ja kaikkia käännöksiä. Ja sitten hän sanoi sille kylään tulleelle kaverille, että nämä kaikki on karkeita väärennyksiä, tästä eteenpäin hän lukee vaan tätä Tooraa. Niin mä sitten kun mä kuulin sen kertomuksen, mä ajattelin, että no olipas se itsekäs kaveri, että se ajatteli vaan, että no että kun hän ymmärtää nämä asiat, niin eikö hän olisi voinut tehdä jotakin sen asian eteen, että toisetkin voisivat ymmärtää. Ja tämä tuli se ongelma silloin, kun väärennetty raamattu tuli, että parhaat alkukielen asiantuntijat, suurin osa heistä Suomessa vaikeni kokonaan sen takia, että heillä oli semmoinen virka, että heidän piti mukautua tämän uuden käännöksen mukaan. Eli he myivät ikään kuin totuuden, tai eivät olleet valmiit laittamaan sitä tietoa vaihetuspöydälle, mikä heillä oli. Minäkin maalaispoikana sitten istuin siellä sellaisessa työryhmässä, jossa vertailtiin raamatun käännöksiä. En minä varmaan ollut ykkösvaihtoehto siihen työryhmään, mutta Jumala sitten ottaa, ketä ottaa, jos ne ei ole käytettävissä, kellä olisi se paras asian tuntemus. Mutta nyt on kysymys siis, ensinnäkin sitten kun puhutaan Jumalan sanasta ja puhutaan Kristuksen sanasta, niin tietenkin kuitenkin kirjoitettu sana on se, perustus siinä mielessä, että Kristus on perustus, jos oikein ymmärretään, mutta että kirjoitettu teksti on ensimmäisenä se tietysti varmistettava, että se on mahdollisimman pitkälle oikein käännetty. Että me voimme lähteä niin kuin rakentamaan sitä elämää Jumalan sanan varaan, niin meidän täytyy tietää, mikä on Jumalan sanaa. Ja se on nyt se 92 ongelma sitten, että kun se on käännetty sillä tavalla, että se meidän testi siinä oli 34 tai 35 jaetta Uuden testamentin jakeita, joissa sitten puhutaan niin kuin näistä keskeisistä Uuden testamentin asioista, siinä puhuttiin ylösnousemuksesta, neitseestä syntymisestä, Jeesuksen syntymästä ja näistä asioista, niin pelkästään niistä Raamatun kohdista, niin jos mä oikein muistan, niin 34 tai 35 jakeessa, niin 84 oli karkea käännösvirhe. Ja sitten siellä oli paljon jakeita, missä oli huomautettavaa, että siinä ei jäänyt sitten montaa jaetta siinä 92 ollenkaan sellaista jaetta niistä keskeisistä Raamatun kohdista, jotka olisi kokonaan käännetty oikein. Niin semmoiselle perustukselle ei voi rakentaa. Eli nyt kun halutaan kasvaa sanassa, niin täytyy valita sitten myöskin Jumalan sana. Ja kyllä tämä 3338 käännös siinä meidän Raamattu testissä, niin se siinä ei ollut yhtään enempää virheitä kuin siinä vanhassa Bibliassakaan. Ne meni taulukot suunnilleen samalla tavalla. Ja nyt sitten kun nuori sukupolvi on kielitaitosta, niin kannattaa sitten myöskin, se jäi tuosta kasvatuksesta nyt sanomatta, niin se tulee nyt saaran lopussa kuitenkin, niin kannattaa sitten myöskin hankkia vaikka vanha kuningas Jaakon käännös tai sitten uuskuningas Jaakon käännös. Ja sitten jos opiskelet jotakin muuta kieltä äidinkielen lisäksi, ja vaikka opiskelet ruotsia, niin kannattaa katsella vähän ruotsinkielistä Raamattua. Kyllä minäkin katselen vielä ruotsinkielistä Uutta testamenttia, vaikka mä voisin sillä kielitaidolla kerskata, niin silti siellä on aina välillä aha-elämyksiä. Eli saada sitä monipuoliseksi, ja sitten taas jos ei osaa kuin suomea, niin sitten jos jostakin Kirpputorilta vielä tai jostakin, onko se antikvaaria tai jostain, löydät vielä sen ison Raamatun tietosanakirja, joka on se kolmeosainen, niin siitä saa paljon opiskeltua sitä sanan historiaa. Ja sitten jos jostakin onnistut pyydystään itsellesi viisiosaisen novumin, niin sitten meet vielä enemmän eteenpäin. Eli jos haluaa oikein ruveta tutkimaan asioita, niin jotakin semmoista siellä perustuksessa on niin kuin myöskin laitettava kuntoon. Mutta täällä jää nyt sillä lailla, niin kun ajattelet, että sä oot jotenkin vähempiarvoinen uskova, jos sä ruvet vaan nyt tätä 3-3-3-käsin tekstiä pois se. Minä koen vaan julistajana velvollisuuden tutkia asioita syvällisemmin, että mä voisin niitä syvällisemmin myöskin jakaa eteenpäin. Mulla oli esimerkiksi suuri aha-elämys aikanaan, kun mä olin muutaman saarnannut siitä Saulin ja Daavidin kaksin kamppailusta vähän eri näkökulmasta. Ja mä olin aina sitten saarnannut siitä, niin kuin meidän käännös sanoo, kun meidän käännös sanoi, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. No minä tietysti hyväksyin sen, että joo, Saul raivosi siellä ja sitten keihäs lensi. Ja niin hän teki, hän raivosi, se on ihan totta. Mutta sitten kuningas Jaakon käännös sanoikin sen tosi rajulla tavalla. Se sanoi, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Siellä oli raivo, mutta mitä siellä oli? Siellä oli saatanan henki, joka julisti tulevalle kuninkaalle kuolemaa. Eli se koko Jumalan voitelu kuninkaassa oli, siellä oli armo kääntynyt irstaudeksi, jos Uuden testamentin sanaa voi käyttää. Niin siellä oli murhan henki sen kuninkaallisen voitelun tilalla, joka halusi tappaa uuden kuninkaan. Niin se antoi semmoisen syvällisen ymmärryksen, minkälaisessa hengellisessä tilassa Saul oikeasti oli. Hän oli täysin murhan hengen talutettavi. Niin tällaisia aha-elämyksiä tulee, jos vähän katselee laajemmin näitä asioita. Mutta sen 92 kanssa minä varoitan ankarasti, älkää kukaan ruvetko sen kanssa leikkimään, koska se johtaa täysin ihmiset harhaan ja väärään käsitykseen Jumalasta. Mä laitan jossain vaiheessa, mä muistan, onko se nyt Efesolaiskirjan ensimmäisen vai toisen luvun rinnakkain, tämän 3338 ja 92, sen verran mä sitä sitten tutkin kuitenkin, niin ei siitä pystynyt sanomaan, että mistä asiasta siinä 92 oikein puhutaan. Vaikka mä yritin parhaan ymmärrykseni mukaan lukea niitä rinnattain, niin mä en tullut siihen ymmärrykseen, että mistä siinä oikein puhutaan. Niin pitkälle se vei sinne, niin kuin sanotaan, auton kuljettaja, että se vei pitkälle pöpelikköön, kun se lähti tieltä se auto. Niin varotaan sitä vesitettyä Jumalan sanaa. Koska nyt tässä on semmoinen historiallisesti sellainen tärkeästä asiasta kysymys, että uskon puhdistus ja oikeastaan jonkun verran sitä edeltävä aika, niin se vaikutti Jumalan miehissä ja naisissa Euroopassa tahtomista, eli he alkoivat kääntämään Raamattua kaikilla eurooppalaisilla kielillä niin pitkälle kuin se oli mahdollista. He tekivät työtä ja moni heistä maksoi hengellä, niin kuin Tyndalekin mestattiin Ranskassa tämän englanninkielisen ensimmäisen Raamatun käännöksen tekijä, niin hän kuoli sen tähden, että hän käänsi Raamatun. Ja nyt meidän täytyy arvostaa tätä marttyyrien perintöä eikä luopua siitä vapaaehtoisesti. Eli se vääristetyn sanan hyväksyminen on sitä, että nostaa Rooman kirkon edessä tassut pystyyn ja sanoo, että antaa tulla kaikki muukin Rooman hapatus. Koska Uura Saarnivaara sen muistaakseni sanoi ääneen, että se uusi Raamatun käännös on tehty siinä katolilaisuuden hengessä, siinä ekumeenisessä hengessä. Eli sillä on oma tavoitteensa. Ja sitten joku Raamatun kääntäjä sanoi siellä julkistamistilaisuudessa tai myöhemmissä haastattelussa, että tämä meidän tekemä uusi käännös on niin hyvä, että se on lähes Kalevalan vertainen. Eli he ajattelivat, että he tekevät vastaavaa teosta kuin Kalevalaa. Niin mitä minun pitää Jumalan palan tällaiseen lausuntoon sanoa, se on Jumalan edessä Jumalan pilkka. Kalevala on noituuden käsikirja ja sen paikka on saunan pesässä tai jossakin muussa polttotynnyrissä. Aamen. Niin silloin siinä täytyy tehdä valinta sen Jumalan sanan puoleen. Sitten meillä on myöskin olemassa Aapeli Saarisalon uusi testamentti. Se on sanasta sanaan käännös. Se auttaa tutkimisessa. Sitten on Toivo Koilun uusi testamentti, suuri ilo sanoma. Ja Toivo Koilo eli sitten niitä viimeisiä vuosia, mä en ihan tarkkaan muista, minkä takia hän soitti minulle vai soitinko minä hänelle. Joku ajankohtainen asia oli silloin käsillä, joskus se oli varmaan 80-luvun loppua tai 90-luvun alkua. Ja hän sanoi, että Jari, minä olen niin murheellinen, kun minä käyn vanhaksi ja minä näen, kuinka tämä kaikki hapatus tulee seurakunnan keskelle ja minulla ei ole enää voimaa tehdä mitään näille asioille. Hän oikein itki siellä puhelimessa ja hän vetosi, että te nuoremmat veljet, tehkää jotakin näille asioille. Se oli semmoinen tuskan huuto. Minä tiesin, että hän ei elä kauan ja hän elänyt sitten, kun olisiko elänyt muutaman kuukauden tai vuoden ja hän lähti sitten taivaan kotiin. Mutta se oli semmoinen vetoava tuskan huuto, että nuoremmat veljet, tehkää jotakin näille asioille tässä maassa. Älkää antako sen luopumuksen vapaaehtoisesti mennä seurakunnan läpi, vaan vastustakaa sitä. Eli tämä Jumalan sanan väärentäminen on se yksi hapatus ja sitten sen hapatuksen mukaan eläminen. Eli elämän pitää perustua sen kirjoitetuksen tekstin osalta totuuteen. Minulle tuli siihen yksi uskonveli käymään ja se sanoi, että Jari, ettei siinä 92. käännöksessä ole mitään ongelmaa, että löytyyhän sieltä pelastussanoma. Ja minä rupesin sitten miettimään sitä hänen lausettaan ja meinasin hänelle sanoa, että niin löytyy, mutta sitten kun ajatellaan ihmisen pelastusta, niin ensinnäkin tietysti Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli se on se prosessi, missä se tapahtuu, mutta jotakin tapahtuu ennen sitä. Eli ihminen ennen sitä kuulee Jumalan sanan. Ja nyt Raamatussa ei ole kirjoitettu sillä tavalla, että ihminen tulee uskoon sen tähden, että me saarnaamme sille tietyn Raamatun kohdan. Vaan siinä koko Jumalan sanassa on se uudesti synnyttävä voima ja se ihmisen niin kuin Kristuksen tykö käännyttävä voima. Mä juuri kuulin kertomuksen, joku puhui muslimista, joka oli tullut kääntymykseen sen tähden, että hän oli jostakin, olisiko se ollut televisiossa tai jostakin radio-ohjelmasta, mutta hän oli kuullut kuitenkin sen pätkän Efesolaiskirjeestä, missä sanotaan, että teillä, tai missä se Raamatussa on, missä puhutaan myöskin Jumalan sotaosusta, mutta sitten sen kohdan, missä sanotaan, että teillä ei ole taistelun verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan taivaan avaruuksissa, niin häntä muslimin alkoi kiinnostumaan, että mitä se sellainen taistelu on, jossa ei tapeta ketään fyysisesti. Ja sitten hänelle toimitettiin Raamattu ja hän tuli uskoon. Jotenkin tälleen se kertomus meni. Minä voin muistaa sitä vähän osia vajavaisesti. Eli hän kääntyi sen Raamatun kohdan perusteella. Kuka sanoo, että se on nyt erityisesti evankeliva jae, ettei ole taistelu hallituksia ja valtoja vastaan, vaan taivaan avaruudessa. Ei ole taistelu liha eikä verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Niin ei se ole erityisesti mikään evankeliova jae. Tai sitten juutalainen, hän lukee niitä sukuluetteloita, jotka me sitten yleensä siellä Raamatussa, niin monta kertaa mennään vaan läpi, jatketaan sen läpi. Niin hän lukee ja sitten hänelle tulee ahaa elämässä. Ahaa. Jeesus Kristus on Messias, Jeshua Hamasia. Hän huomaa sieltä jonkun semmoisen tärkeän asian, joka paljastaa hänelle, että Jeesus onkin Daavidin poika ja hänen kuninkuutensa on ikuinen ja hän tulee uskoon. Ja nyt jos nämä kohdat on käännetty väärin, niin eihän se ihminen pääse tulemaan sen Raamatun kohdan perusteella siihen aha-elämykseen, minkä Jumala tarkoitti. Tai sitten joku kiinalainen veli, hän tuli uskoon sillä tavalla, että tuuli toi kadulla sellaisen paperilappusen, joka oli revitty. Siinä oli vain Raamatun jakeen puolikas jäljellä siinä lapussa, mutta se riitti. Hän tuli uskoon. Pyhä Henki tarttui siihen jakeen puolikkaansa ja toi hänelle synnin tunnon. Eli koko sanassa on se käännyttävä vaikutus. Mutta nyt kun puhutaan meistä uskovista, niin sillä puhtaalla sanalla, johon Kristuksen voitelu tunnustautuu mukaan, niin se tekee sen saman, minkä Jeesus sanoi opetuslapsillensa, te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Niin tällä sanalla on puhdistava vaikutus. Siinä on niin suuri voima, että jos minä nyt tänään saarnaan tästä itse sanasta, niin jollekin ihmiselle voi tulla synnin tunto sellaiselta elämän alueelta, mistä ei ole yhtään Raamatun kohtaa ollut tänään esillä. Tai sitten minulle käy julistajalla sillä tavalla, että joku tulee sinne kokouksessa eteen tekemään parannusta ja sanoo, että Jari, minä haluan tehdä tästä ja tästä asiasta parannusta, mikä sinä tuossa saarnassa sanoit. Ja minä sitten sanoin, että ei siellä saarnassa sellaista asiaa ollut ollenkaan. Ja se kaveri sanoi, että kyllä siellä varmasti oli. Mutta syy on se, että Jumalan pyhä henki tekee sen kaiken rikkaaksi, henkilökohtaisesti vaikuttaa sen palavuuden siellä ihmisen sisimmässä. Vanha veli, en tiedä, onko se enää elossa. Saarnasi aikanaan siellä Floridassa, Lake Worthin kaupungissa, olin kuuntelemassa häntä. Ja hän meni sinne pönttöön ja hän sanoi, että kun minä nyt täällä tänään saarnaan ja sinä kuuntelet, niin jos yhtäkkiä sinä huomaat siellä, että kun sinä istut siellä penkissä ja sinun ajatusmaailmasi menee hieman sivuun siitä, mitä puhutaan, niin hän sanoi, anna mennä, se on pyhä henki. Pyhä henki taittaa sen leivän sinulle henkilökohtaisesti siihen sinun omaan elämäntilanteeseensa. Eli Jumala on niin rikas antaja, että se sana ruokkii meitä laajemmin, mitä me emme ehkä osaa ymmärrellä tai ajatella tai aivoitellakaan. Mutta sitten kun ajatellaan jotain herätyksen aikoja, niin siellä ei välttämättä ole ollut edes kovin paljon sanaakaan esillä, vaan siellä on sitten ollut niin syvä Jumalan hengen läsnäolo, että kun ne ihmiset on tullut sinne jokin kokoustilaan, niin niillä on tullut synnin tunto vaan sen takia, että ne astuivat siitä tietystä ovesta sisään. Tai sitten ajatellaan tällaisen kuuluisan julistajan kuin Charles Finneyn elämää, niin silloin kun oli herätyksen ajat siellä niin sanotulla Uuden Englannin alueella, siellä Yhdysvallan itärannikolla, niin kun hän tuli sinne laivalla, niin se riitti, kun se laiva kosketti satamaa, niin sillä, satamalaituria, niin sillä hetkellä kokonaiselle kaupungille laskeutui synnin tunto. Meillä on näin suuri Jumala. Mutta älkää ajatelko, että Charles Finney oli niin suuri, että hän sai sen yksin aikaan, vaan minä uskon, että se oli tuhansia uskovia, jotka olivat rukoilleet, ja hän oli siihen rukoukseen Jumalan vastaus, Jumalan lähettämä, että he saivat nämä ihmiset sitten sen sanan, jossa oli se voima uudesti synnyttää heidät elävään toivoon. Eli esirukouksella on keskeinen merkitys, mutta mitä enemmän rukoillaan, niin sitä enemmän se johtaa siihen, että Jumala alkaa kutsumaan sinne muurin aukkoon miehiä ja naisia, jonkun on vietävä niille ihmisille se Jumalan sana. Eli siellä kun sitä moninaisesta viisaudesta puhutaan ja sen julkituomisesta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin mä en käsitellyt sitä enemmän, että minkälaisia asioita se mahtaisi olla, että seurakunnan kautta tulee se moninainen viisaus. Niin tietenkin siellä ykköskysymys on, että se opetus toimii ja Jumalan sanan julistaminen, se tuo aina moninaisen viisauden julkisine hengen maailmaan myöskin silloin, kun sitä hengessä Jumalan sanaa julistetaan. Mutta sitten ylistys on sellainen, mitä paholainen vihaa yli kaiken, koska se on niin kuin ex-ylistyksen johtaja, entinen ylistyksen johtaja taivaasta. Se vihaa kaikkein eniten ylistystä. Eli silloin, kun Jumalan kansa sydämestään ylistää, niin se ei ole vain pelkästään, että me rakennumme siinä tai kasvamme siinä ylistyksen aikana, vaan se on myöskin signaali sinne Jumalan valtaistumelle, että kun hän on ensin rakastanut meitä, niin se rakkaus tulee takaisin sinne valtaistumelle. Mutta samaan aikaan se on paholaiselle tiedotustilaisuus, että tuolla ne kaverit ylistää. Eli meidän käännös kääntää myöskin sitten hiukan vinoon ne monet psalmit, kun meidän käännöksessä sanotaan, että kiitä Herraa minun sieluni, kaikesta mitä siitä hyvästä, kiitä Herraa, siinä on monessa muodossa, kiitä Herraa minun sieluni, se jatkuu. Ja englannin kielessä onkin sitten, että bless the Lord, että siunaa Herraa minun sieluni. Niin siinä on syvällisempi odotus kuin, tai siis hengen maailmassa se näköala on laajempi, että mitä se tarkoittaa siellä, kun psalmi alkaa, tai psalmin se, onko se nyt värsy, tai mikä se jae aina alkaa siinä, niin se alkaa aina, että siunaa Herraa. Siinä ei olekaan, että kiitä Herraa, vaan siunaa Herraa. Siinä herää sellainen kysymys, miten minä pieni ihminen voin siurata suurta Jumalaa? Sillä olihan Jeesuskin Jumala lihaan tulleen. Mutta kyllä se löytyy sitten Uudessa testamentista, kun Jeesus tuli sinne Jerusalemiin ja hän ratsasti sillä aasintammalla, niin se kansa lauloi siellä sitä hoosiannaa ja sanoi, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli he julisti Jeesukselle, Jumalan pojalle ja samaan aikaan ihmisen pojalle, että olkoon hän siunattu, kun hän tuli sinne Jerusalemiin. Ja samalla tavalla tietysti, kun me odotamme Jeesusta toisen kerran tulevaksi maan päälle, niin kyllä se palavuus alkaa siinä näkymään, kun seurakunnan keskellä alkaa kaikumaan se tulee Herra Jeesus huuto, mutta myös se, että siunattu olkoon hän, joka tulee toisen kerran Herran nimessä. Hän tulee. Ja minä ymmärrän se, että miksi Jumala on laittanut sitten ihmisen siunaamaan itseänsä, niin minä ymmärrän, että hän haluaa siitä, että kun hän on ensin rakastanut meitä, niin että sitä rakkaudesta palaisi myöskin jotakin takaisin hänen valtaistuimellensa. Puhuin viime kerralla siitä, että, tai ainakin siinä rukouksessa oli monen kohdalla esille, että sinä olet isän rakas silmäterä, sinä olet isän rakas iloistutus. Niin se on samanlainen asia, että jos tuonne lähtee kalastaja kaikuluotaimen kanssa kalastamaan, niin hän innolla odottaa sieltä, että milloin siinä kaikuluotaimessa tulee se vastasignaali takaisin. Ja kun se vastasignaali tulee, niin silloin hän tietää, että nyt se on osunut kalaparveen. Jotenkin samalla tavalla Jumala odottaa, että sitä rakkautta, mitä hän on meihin asettanut, sitä palaa sinne takaisin. Eli ei me voida sanoa, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen kuin vain pyhässä hengessä. Ei me voida lihassa sanoa, että minä siunaan Jumalaa, pois se. Mutta juutalaisillakin on kuitenkin oikea ruokarukous. He sanoo, että siunattu olkoon hän, joka on tämän ruuan meille antanut. Eli se ruoka itsessään on jo siunattu, koska se on meidän edessämme. Oikeastaan, jos me ajatellaan syvällisemmin niitä ruokarukouksia, niin meidän ruokarukous olisi sitten ihan oikea, jos se olisi sillä tavalla, kun se oli siellä Amerikassa, kun semmoinen saarna, joka nyt on jo vanha mies, niin hän kertoi lapsuutta ja sanoi, että se oli hyvin ankea ja isä oli sitten pitkällä jossakin komennustöissä. Ja sitten välillä kävi sillä tavalla, että ruoka loppuu ja sitten se äiti oli sellainen uskon ihminen, niin vaikka sieltä oli ruoka loppu, niin se katsoi siihen tyhjälle pöydälle tyhjät lautaset ja veitsit ja haarukat ja lusikat ja kaikki ruokailuvälineet. Ja sitten hän alkoi pitää ruokarukousta. Ja eihän ensimmäisenä rukoilu, että Herra täytä nämä lautaset tässä pöydällä, vaan aloitti jostakin kaukaa maan ääristä lähetystyöstä ja sanoi, että Herra siunaa kaikkia lähetystyöntekijöitä Intiassa ja siunaa Aasiassa ja Afrikassa ja laajemmin. Ja sitten hän rukoili oman maansa puolesta ja sitten lopuksi hän vaan sanoi, että Herra sinä näit, että meillä on tässä nyt tyhjät lautaset. Ja sitten pieni poika sanoi, että se usko siinä rukouksen aikana nousi niin suureksi, että hän aina pikkusen siitä, vaikka oli näytetty, että pitää silmä pitää kiinni, hän pikkusen varovasti rautti toista silmää, että missä hetkessä siihen tulee ruoka siihen lautaselle, vaikka ei ole opetettu, että pitää silmät kiinni, kun rukoilla. Niin sanoi, että hänen tuli kiusaus katsoa, että missä hetkessä se ruoka tulee, kun se usko oli niin suuri. Mutta ei se ihan silleen tullut, mutta se tuli sillä tavalla silläkin kertaa se ruoka, että kun se pitkä ruokarukous oli loppu, jossa oli siunattu kaikki lähetystyö ja kaikki naapuritkin, niin sitten ovikello soi ja naapurista joku toi sitten valmiiksi paistettuja kanoja ja ison maitohinkin ja leipää ja mitä siinä oli sitten sen ajan eväät. Eli Jumala piti heistä huolta. Eli se ruokarukous ehkä olisi silloin parempi, jos se on ruokaa ollenkaan, mitä missä kaavassa uskovat sitä nyt tekee. Mutta tämä nyt tällaisena pienellä kautta, kun sitä niin tärkeänä asiana. Mutta juutalaiset siunaa Jumala, joka on jo sen ruuan antanut, koska se itsessään on jo siunaus. Se on siunaus, koska se on siinä. Mutta jos on tyhjä lautanen, niin silloin se täytyy ihan oikeasti siunata se ruoka, kun sitä ei ole kuin se tyhjä lautanen. Mutta meillä on hyvä Jumala. Ja Jumalan tahto on, että sana tulee lihaksi sinun elämässäsi. Ja että sinä tunnet kirjoitukset ja tunnet Jumalan voiman. Ja että sinä uskot minuun, niin uskot Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin sinun sisimmästäsi on juokseva elävän veden virrat. Tämä mä haluan jättää tänään päällimmäisenä, että kun me uskomme, niin kuin Raamattu sanoo, niin ne elävän veden virrat ovat automaatio. Ja kun minä luotan siihen, että kun minä julistajana julistan Jumalan sanaa, niin Jumala itse vahvistaa sen sanansa. Tai jos sinä ojentaudut jossakin jonkun sanan kohdan perusteella elämässäsi, niin sinä tulet tuntemaan luita ja ytimiä myöten, että Jumala vahvistaa sen sinun askeleesi. Että nyt sinä minun tyttäreni tai minun poikani olet tehnyt oikein, niin hän vahvistaa sen. Eli ei etsitä niitä ihmeitä ja merkkejä, vaan etsitään sitä elävää sanaa, etsitään sitä oikein niin kuin jalointa kultaa. Israelin kansan historiassa siellä jossakin sellaisessa ajassa, kun siellä on tuomaria, niin siellä sanotaan, että Herran sana oli siihen aikaan harvinainen heidän keskuudessaan. Ja nyt vaikka meidän maa on täynnä raamattuja, niin monta kertaa tulee kuitenkin se ajatus, että onko kuitenkin meidän keskellämme sama tilanne, Herran sana on silti harvinainen. Eli Suomen kansalla on ulkoisesti Jumalan sana. He ovat niin kuin siellä Jeesus sanoi niille, oliko se variseuksen niistä kalkituista haudoista, että ne on niin kuin ulkoa kauniita, mutta sitten siellä on se kaikki mätä siellä sisällä. Tai jossakin kohdassa hän sanoi, että tämä kansa palvelee minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Tai Jeremia sitten jyrisi israelilaisille, että te olette lihaltanne ympäri leikattuja, mutta te olette sydämeltänne ympäri leikkaamattomia. Eli tämä kansa oikein odottaa, että sille julistetaan Jumalan sana. Kadotut sielut odottaa, että sinulla on heille Jumalan sana, että sinulla on se rakkauden evankeliumi, se ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Mutta kyllä se, myöskin se nääntyvä seurakunta, niin se odottaa, että sille tulee se Jumalan sana, että se lampunjalka on paikallaan, että se sana, joka ruokkii, että se tulee meidän keskellemme. Mutta älä ajattele vain, että se olisi kytketty nyt jotenkin tähän niin kuin siihen, että sinä jatkuvasti kuuntelet Jumalan sanan julistusta, niin kyllä sinä voit, se sana on siellä kotona sinua lähellä, se on sinun suussasi ja sydämessäsi. Ja kun sinä luetkin sitä, niin se muuttuu siellä elämän voimaksi, kun sinä vain sisäistät sen, niin sitten se muuttuu elämän voimaksi ja käyttövoimaksi pyhässä hengessä, kaikeksi siksi elämäksi, sillä tässä sanassa on elämä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä, se on Jeesus jossakin kohdassa. Eli annetaan elävän veden virtojen virta meidän sisimmästämme. Ja nyt jos sä jossakin asiassa koet, että et vailla Jumalan sanan mukaan, niin päätä tästä päivästä eteenpäin, alkaa uskomaan niin kuin Raamattu sanoo. Niin kyllä ne elävän veden virrat lähtevät liikkeelle. Voi olla, että joku on vuosia rukoillut, että elävän veden virrat lähtee liikkeelle, mutta sitten kuitenkin on joku asia, missä ei ole ojentauduttu Jumalan sanan mukaan, ja se on ikään kuin pato, joka estää elämää lähtevästä liikkeelle. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Mutta mä luen tästä myös sitten tältä johdantotekstistä vielä jakeen 30, taikka luetaan nämä kaksi aetta vielä uudelleen, niin se jää teille mieliin. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tököni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämänveden virrat. Eli joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään juokseva elämänveden virrat, näin käännettynä. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Henki on tullut ja Jeesus on kirkastettu. Eli meillä on kaikki nämä asiat, joista Jeesus silloin julisti ikään kuin profeetallisessa hengessä. Ja meillä Uuden liiton lapsilla on kaikki nämä asiat nyt jo olemassa. Toki semmoinen, joka on täyttynyt vielä ensimmäistäkään kertaa Jumalan pyhällä hengellä, niin voi rukoilla, että sitäkin kautta, että se sisin avautuisi vastaanottamaan, että elävän veden virrat lähtisi liikkeelle. Mutta siinäkin on samasta asiasta kysymys. Silloin se ihminen uskoo Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Eli uskoo, että siellä on lupaus pyhästä hengestä, joka lupaus on annettu kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli samasta asiasta on koko ajan kysymys. Uskoa Jumalan sanaa, uskoa Jumalan lupaukset. Uskossa odottaa asioita, uskossa ojentautua ja uskossa tehden ja uskossa rakastaen. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja kiitämme tästä Sipilöiden kodista ja saamme julistaa tälle koko perheelle siunausta ja sinun kirkkauttasi ja kiittää sinun läsnäoloasi. Ja Herra, sinä näet joka ikisen elämän tarpeet ja tilanteet ja pyydä, Isä, oikein, että armossasi valista kasvusi sillä tavalla, että tämäkin sana tulee lihaksi ja vaikuttaa sillä tavalla, että elävän veden virrat oikein vuolaana jatkavat virtaamistaan pyhässä hengessä. Että se Jumalan virta, joka on vettä täynnä, että se oikein voimistuu, halleluja. Että se virta oikein vie mennessään kaiken sen, mikä on tästä maailmasta. Ja se virta vie sen mennessään, mikä on ihmisestä, mutta se jää jäljelle, mikä on Jumalasta. Herra, laske oikein sinun kirkkautesi ja sinun läsnäolosi sinun kansasi keskelle. Ja oikein anna armo, että me päätämme uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Ja kiitämme, että ne elävän veden virrat virtaavat pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitos siitä, että sana on tänään meitä lähellä. Sana on suussa, sana on sydämessä ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siinä sanassa on usko, siinä sanassa Jumala elää. Ja kiitämme Jeesus, että sinä olet Jumalan sana ja tulit tänne maan päälle. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin Herrana meidän nähdä tänään sitä samaa kirkkautta, jota ainokaisella pojalla on isältä. Niin Herrana meidän nähdä sinun kirkkautesi, elävän sanan kirkkaus, se vaikutus. Ja kiitos, se sana puhdistaa, halleluja. Kiitos, me saamme samalla tavalla tulla puhtaaksi sen sanan tähden, jonka jos sinä puhuit ensimmäisille opetuslapsille, niin samalla tavalla sinä puhut tämän ajan opetuslapsille. Ja se sana puhdistaa ja veri puhdistaa, sillä sana kertoo myös verestä, halleluja. Herra, me kiitämme liiton verestä, halleluja. Kiitämme, että veri puhdistaa, halleluja. Mutta ensi on sana, joka muistuttaa siitä, missä kohdin on rikottu. Kiitos siitä, Herra. Kiitos, että kohtaat jokaisen elämää. Kiitos, että valistat kasvosi. Ja kiitos, että olet armollinen, halleluja. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi, halleluja. Jonkun usko on kasvanut sillä tavalla ikään kuin...